ายการคลังเสียงเสวนาวันนี้เป็นการเสวนาหัวข้อวิกฤตคาบสมุทรเกาหลีรอบใหม่ความไม่มั่นคงในภูมิภาคและทางออกซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่23เมษายน2556ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์วิทยากรประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดร.จุลชีพชินวันโนคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติประเสริฐสุขคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรองศาสตราจารย์ดร.นพดลชาติประเสริฐคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ดร.จันทิลาสมบัติภูลสิริคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยในการอภิปรายลำดับแรกจะเป็นการอภิปรายโดยรองศาสตราจารย์ดร.จุลชีพชินวันโนโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ
นี่เราก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับวิกฤตการณ์คาบสมุทรเกาหลีรอบใหม่นะครับเนื่องจากว่าการที่จะมองว่าเกาหลีเหนือคิดอะไรอย่างไรนะครับเป็นเรื่องค่อนข้างยากเพราะว่าเกาหลีเหนือก็เป็นประเทศที่อากาศก็ค่อนข้างปิดลับนะครับข้าไปก็ลำบากจะเข้าไปแล้วออกมาก็ลำบากอีกนะครับนอกจากว่าคุณจะปลอมตัวไปเป็นเชฟการทำอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะนับตามตัวไปได้เพราะว่าอดีตผู้นำก็ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอยู่นะครับแต่ผู้นำคนปัจจุบันของเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะชอบนะครับชอบตัวมิกกี้เมาส์นะครับถ้าหากว่าอยากจะเชิญไปก็อาจจะต้องแต่งตัวเป็นมิกกี้เมาส์ไปยืนอยู่ก็อาจจะพุ่งไปก็ได้นะครับในเกาหลีเหนือในปัจจุบันซึ่งก็มีภาคคนที่มีทั้งหลายๆด้านครับอย่างไรก็ตามในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็จะมีความเห็นว่ามีอะไรหลายอย่างนะครับที่ค่อนข้างตึงเครียดกับแล้วก็สายตาทั่วทุกมุมก็มองไปที่เกาหลีเหนือนะครับว่าผู้นำหนุ่มคิมจองอึนเนี่ยนะครับจะออกมาสร้างความตึงเครียดนะครับด้วยการประกาศอะไรกันอีกบ้างนะครับเริ่มต้นว่าจะโจมตีนะครับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจครับแล้วก็จะโจมตีด้วยขีปนาวุธบ้างครับจะโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์บ้างครับรวมทั้งก็ทำให้ทั้งญี่ปุ่นก็ดีนะครับเกาหลีใต้ก็ดีค่อนข้างมีความกังวลรวมทั้งอเมริกาก็มีปฏิกิริยาดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากว่าเรามองไปแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาครับแต่อย่ามองการไกลเกินไปแล้วกันนะครับถ้าหากมองย้อนไปตั้งแต่ปี1950นี่ก็วันนี้ผมคงเห็นได้ผมไม่เสร็จเพราะฉะนั้นก็ขอบอกไปตอนต้นปีนี้ก็แล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยได้ตึงเครียดมาตั้งแต่ตอนต้นปีนะครับจริงๆแล้วถ้าจะระบุว่าเป็นที่24มกราคมเป็นต้นมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะพูดใน4ประเด็นนะครับภายใน20นาทีนะครับประเด็นแรกก็คือ watch นะครับว่าอะไรเกิดขึ้นที่คาบสมุทรเกาหลีอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าไม่ครบถ้วนเดี๋ยวยังมีท่านไปก่อนอีกสองท่านช่วยเสริมอะไรกับวอร์ดก็คืออะไรเกิดขึ้นที่คาบสมุทรเกาหลีวิกฤตการณ์ความตึงเครียดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกลับมาเป็นแค่ย้อนคลิปกลับไปดูใน 3-4 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นมกราคมนะครับประเด็นที่สองที่อยากจะพูดถึงก็คือ why นะครับทำไมนะครับผู้นำเกาหลีเหนือจึงมีท่าทีที่แข็งกร้าวนะครับจึงท้าทายนะครับเราค่อนข้างมากนะครับคิมจองอิลต้องการอะไรนะครับมันมีปัจจัยอะไรนะครับปัจจัยทางด้านการเมืองปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจปัจจัยทางด้านการทหารหรือปัจจัยภายในของเกาหลีเหนือเองหรือปัจจัยระหว่างประเทศในภูมิภาคจะเป็นจูงใจทำให้ผู้นำเกาหลีต้องมีท่าทีที่แข็งกร้าวนะครับก้าวร้าวนะครับยั่วยุท้าทายอะไรต่างๆประเด็นที่สามที่อยากจะพูดถึงก็คือประเด็นที่ท่านพูดในรายการพูดวันนี้เนี่ยนะครับก็คือท่าทีของจีนนะครับบทบาทของจีนจีนมองเกาหลีอย่างไรนะครับจีนยังคงมองเกาหลีเหนือว่าเป็น strategic asset นะครับของมีค่าทางยุทธศาสตร์ดังที่เคยเป็นมาในอดีตหรือเปล่านะครับแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมที่เกิดขึ้นนะครับจีนมีท่าทีอย่างไรนะครับประธานาธิบดีคนใหม่ของจีนนะครับพร้อมทั้งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนเนี่ยนะครับเขามองเกาหลีอย่างไรเรารู้ได้ยังไงว่าเขามองทางกลับนะครับความจริงการมุดเข้าไปมองในม่านไม้ไผ่ของจีนก็ลำบากพอสมควรนะครับแต่เราจะลองมุดเข้าไปดูนะครับว่าผู้นำจีนเนี่ยนะครับเขามองเรื่องนี้อย่างไรบ้างแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือแนวโน้มนะครับเราก็จะเป็นยังไงนะครับจะมีสงครามเกิดขึ้นไหมนะครับถ้ามีเราจะเป็นสะท้อนซื้อทองเอาไว้ในตอนนี้นะครับเพราะว่าเราก็จะเป็นเซฟเฮเว่นนะครับของอนาคตนะครับยังไง ื้อแล้วกำไรก็อย่าลืมแบ่งกันนะครับคุณต้องชอบในการที่คุณนะครับพี่ต้องหาคุณขนมเรื่องของนะครับว่าเป็นการเป็นในบ้านที่ยุ่งงานตรงนี้นะครับเริ่มประเด็นแรกกันนะครับว่า what อะไรเกิดขึ้นที่คาบสมุทรเกาหลีนะครับทำไมมันได้ถึงเครียดวิกฤตการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากได้อย่างไรนะครับความจริงเนี่ยถ้าเรามองย้อนไปนิดนึงเนี่ยจะเห็นว่าความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีได้เริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมของปีนี้นะครับเมื่อคุณนำลุงหมายความพูดลุงใหม่นะครับกิมจองอึนเราก็มือใหม่จริงๆก็ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศเกาหลีเหนือนะครับเมื่อประมาณปีเศษๆหลังจากที่คุณพ่อเขาเสียชีวิตนะครับก็ขึ้นมาเป็นผู้นำเมื่อต้นปี2012นะครับทั่วโลกจับตามองเมื่อเขาประกาศว่านะครับเกาหลีเหนือนะครับมองว่าอเมริกาเป็นศัตรูตัวชะกาดในเกาหลีเหนือก็จะโจมตีอเมริกาประกาศนี้เลยนะครับเราก็จะโจมตีด้วยขีปนาวุธที่มีอยู่นะครับเราได้มีการทดลองมาแล้วหลายครั้งรวมทั้งระเบิดนิวเคลียร์นะครับเพื่อให้มีความนะครับแน่วแน่ในการดำเนินการนะครับเดือนกุมภาพันธ์เขาก็นะครับทดลองอาวุธนิวเคลียร์ได้นะครับในการที่จะมองว่าสถานการณ์ดังกล่าวในคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยคงอยากจะต้องมองภาพกว้างอีกนิดนึงก็คือในช่วงต้นปีของปีนี้นะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะยิ่งการเปลี่ยนแปลงผู้นำนะครับเกาหลีเหนือนะครับมีผู้นำใหม่ก็คือกิมจองอึนอายุประมาณ2930นะครับเมื่อต้นปี2012นะครับแล้วก็เกาหลีใต้เองก็มีการเลือกตั้งนะครับมีการเลือกตั้งเพราะว่าผู้นำคนเก่าเนี่ยนะครับพบมาแล้วนะครับในการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์นะครับปั๊กคืนเฮนะครับก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่นะครับปาร์ตินเทก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะครับอันนี้ก็มือใหม่สดๆเลยนะครับญี่ปุ่นนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้ก็มีการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้นำขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะครับก็คือชินโซอาเบะนะครับซึ่งก็มีท่าทีที่ค่อนข้างแข็งก้าวจีนเองก็เพิ่งเปลี่ยนตัวผู้นำนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วนะครับคุณสีจิ้นผีก็ขึ้นมาเป็นเลขาธิการข้าแทนหรือคุณเขาแล้วก็เมื่อเดือนมีนาคมก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการทหารด้วยนี่ก็คือสิ่งที่น่าจับตามองของเอเชียตะวันออกคือผู้นำมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งประธานาธิบดีนะครับก็เคยจับพูดถึงเรื่องนี้โดยชอบไปแล้วครับเอาละนะครับถ้าหากว่านั่นคือบริบทเงินหรือแบ็กกราวด์นะครับหรือจะให้เขาวอลเปเปอร์ก็ได้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกิมจองอินนะครับกิมจองอินก็ประกาศนะครับว่าไม่เพียงแต่โจมตีอเมริกาเท่านั้นนะครับเราก็ไม่เพียงจะทดสอบทดลองระเบิดนิวเคลียร์เพื่อให้เห็นว่านะครับคำประกาศมันก็มีความหนักแน่นเนี่ยนะครับซึ่งส่งผลทำให้สหประชาชาติมีมาตรการนะครับซึ่งมาตรการที่ออกมาเนี่ยมีความสำคัญเพราะในอดีตที่ผ่านมาสหประชาชาติจะออกมาตรการอะไรเนี่ยมักจะถูกขัดขวางโดยจีนและรัสเซียนะครับแต่คราวนี้นะครับปรากฏว่าจีนก็ไม่ขัดขานรัสเซียก็ไม่ขัดขานด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเหมือนกันนะครับในท่าทีของจีนซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวลงไปในรายละเอียดนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผู้นำเกาหลีเหนือนะครับจิมจองอึนก็ไม่สะทกสะท้านนะครับต่อจากสะท้านกิมจีต่อไปอย่างสบายใจแล้วเนี่ยนะครับยังสั่งปิดพรมแดนเกาหลีนะครับระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับในต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับเสร็จแล้วก็ยังประกาศนะครับสั่งตัดฮอตไลน์สายด่วนการติดต่อคมนาคมสื่อสารระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ด้วยนะครับแล้วก็สั่งให้มีการเตรียมพร้อมนะครับและที่สำคัญที่สุดนี่ก็คือมีการประกาศยกเลิกนะครับข้อตกลงสงครามชั่วคราวที่ทำกันเอาไว้ตั้งแต่ปี1953เมื่อสงครามเกาหลีเสร็จสิ้นไปนะครับพูดง่ายๆก็คือจะกลับไปสู่สถานะของการเป็นคู่สงครามนะครับในเดือนเมษายนต่อมาก็คือเดือนนี้นะครับเราเห็นว่าแทบทุกวันเลยเป็นข่าวมาในช่วงสัปดาห์แรกนะครับก็เช่นเชียร์มาดันก่อนนะครับที่บอสตันมาราธอนนะครับพอต้นเดือนเมษายนวันที่2เมษายนผมติดตามมานะครับเนี่ยคิมจองอึนก็ประกาศเลยนะครับว่าจะเดินเครื่องต่อปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ยองบอกหลังจากนั้นก็ประกาศปิดเขตอุตสาหกรรมแกซอนนะครับแล้วก็ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้เข้าไปนะครับแล้วก็ถอนแรงงานเกาหลีเนี่ยออกมาความตึงเครียดก็เริ่มจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับด้วยกิจการในเกาหลีนะครับที่นำซ้ำยังมีข่าวออกมาว่าทางฝ่ายเกาหลีเหนือมีการเคลื่อนย้ายขีปนาวุธน ะครับเอาข้าวของออกมาจากโรงเก็บแล้วก็มาเช็คซะนะครับแล้วก็กลับเข้าไปใหม่เนี่ยนะครับให้ทำดูเหมือนกับว่าอาจจะมีการทดสอบนะครับอาจจะมีการทดลองอีกนะครับอีกครั้งนะครับคุณกิมจองอึนก็เดินทางนะครับไปพบกับนายทหารนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับก็แสดงท่าทีว่านะครับเตรียมพร้อมประกาศให้กองทัพประชาชนของเกาหลีนะครับเตรียมจะใช้อาวุธทุกอย่างที่มีในการโจมตีศัตรูยิ่งไปกว่านั้นนะครับก่อนสงกรานต์นะครับก่อนวันที่10เมษายนเนี่ยทางฝ่ายเกาหลีเหนือก็มีการประกาศเตือนนะครับให้คนต่างชาตินะครับที่อยู่ในเกาหลีใต้อพยพออกไปจากเกาหลีใต้นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่รับรองความปลอดภัยถ้าเกิดสงครามในขณะเดียวกันก็บอกกับนักการทูตที่อยู่ในเกาหลีเหนือว่าถ้ามีในเมืองเตียงยางว่าจะไม่ประกันความปลอดภัยถ้ามีอะไรเกิดอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการทำให้อุณหภูมินะครับของความตึงเครียดของความขัดแย้งในภาคเกาหลีเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับอเมริกาเองก็ประกาศเลยนะครับว่าอเมริกาพร้อมที่จะยืนหยัดนะครับอยู่กับพันธมิตรของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเองก็เอาอาวุธลับออกมานะครับโชว์ให้เห็นเลยนะครับแพทชื่นนะครับอาวุธนะครับทางฝ่ายเกาหลีใต้ก็เช่นเดียวกันอเมริกาก็ส่งเครื่องบินนะครับทันสมัยมากนะตอนแรกก็ส่งB-52 มาก่อนนะครับซึ่งสามารถที่จะทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ได้แล้วก็ตามมาด้วย B-2 นะครับ B-2 ก็เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนตามสมัยนะครับก็เท่ากับเป็นการข่มขู่นะครับข่มขู่เกาหลีเหนือว่าอย่าซ่านะนะครับเกาหลีเหนือก็ไม่สนใจนะครับอย่างไรก็ดีนะครับวันที่15เมษายนทุกคนคาดคิดว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะวันนั้นเป็นวันครบรอบอายุวันเกิด100ปีของคุณปู่พอดีนะครับคุณปู่คิมยูซุนนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นแต่มีการไปคารวะนะครับที่สุสานของท่านตอนแรกผมคิดว่าจะมีการปิดประทัดหรือเปล่าจะหรือว่าจะยิงบ้างไฟไหมนะครับหรือว่าจะมีการยิงขีปนาวุธออกมานะครับเพื่อเฉลิมฉลองอายุครบรอบวันเกิดครบรอบ100ปีแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ค่อนข้างเงียบมาเป็นความเงียบที่น่ากังวลคือถ้าออกมาพูดเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะพวกนาโต้ no action talk only นะครับแต่พอเงียบๆสิชักจะเริ่มกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะเกาหลีเหนือทำอะไรอยู่ครับเอาไว้จะไปต่อนะครับในประเด็นสุดท้ายนั่นก็คือประเด็นแรกนะครับปูขึ้นมานะครับประเด็นที่สองคือแล้วทำไมนะครับทำไมคิมจองอึนจึงมีท่าทีที่แข็งกร้าวทำไมจึงพยายามจะท้าทายผมตอบตรงว่านะครับผมมีความรู้น้อยเกี่ยวกับเรื่องเกาหลีเหนือนะครับเพราะฉะนั้นที่จะไปพ้องมาก็เป็นเพียงแค่การคาดคะเนนะครับว่าคิดยังไงนะครับผมคิดว่ามีปัจจัยหลักสองปัจจัยที่ทำให้คิมจองอึนมีท่าทีที่แข็งกร้าวนะครับท้าทายยั่วยุสร้างสถานการณ์ขึ้นมามีปัจจัยหลักสองปัจจัยแล้วก็มีปัจจัยรองสองปัจจัยปัจจัยหลักผมคิดเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในของเกาหลีเหนือเองนะครับคิมจองอึนเนี่ยเพิ่งขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับอายุก็ยังน้อยประสบการณ์ก็แทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เขาแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวเนี่ยผมคิดว่านะครับมีเป้าหมายตรงนั้นคือเพื่อกระชับอำนาจเพื่อแสดงนะครับเพื่อแสดงความกล้าในฐานะที่เป็นผู้นำหนุ่มนะครับที่กล้าประกาศที่จะเป็นผู้นำกับสหรัฐอเมริกานะครับและกล้าที่จะประกาศว่าจะโจมตีสหรัฐอเมริกายกระดับยกฐานะเพื่อสร้างความชอบธรรมแล้วก็เพื่อสร้างการยอมรับในกองทัพนะครับของเกาหลีนะครับเพราะว่าสถาบันหลักของเกาหลีเนี่ยของเกาหลีเหลือมีสองสถาบันก็คือสถาบันพรรคกับสถาบันกองทัพนะครับสถาบันพรรคเนี่ยนะครับซึ่งคุณคิมจองก็เป็นนะครับเป็นผู้นำของพรรคอยู่แล้วนะครับแต่ในสถาบันกองทัพเนี่ยนะครับก็ยังไม่ค่อยนะครับไม่ค่อยที่จะให้การยอมรับเท่าไหร่นักนะครับไม่เหมือนคุณปู่นะครับคิมจองอิลซึ่งก็เป็นนะครับผู้นำประเทศเป็นผู้ก่อตั้งประเทศนะครับเป็นผู้นำประเทศเข้าสู่สงครามต่อสู้กับญี่ปุ่นก่อนหน้านั้นนะครับต่อสู้กับเกาหลีใต้นะครับต่อสู้กับสหรัฐอเมริกานั้นมีความเป็นผู้นำทางทหารได้รับการยอมรับอย่างมากนะครับหรือแม้แต่คุณพ่อเองนะครับคุณพ่อก็คือผู้นำรุ่นที่สองเนี่ยนะครับคุณในคิมจองอิลเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการบ่มเพาะนะครับก่อนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับเพราะว่าคุณพ่อ คุณปู่ก็อายุมากแล้วนะครับก็มีเวลา 4-5 ปีในการมีการบ่มเพาะในขณะที่คิมจองอึนเนี่ยไม่มีเวลาบ่มเพาะเลยนะครับเพราะว่าคุณพ่อตายแล้วก็แถมนะครับคุณพ่อก็ยังไม่แน่จะเอาลูกคนที่ดีนะครับอยู่3คนคนโตก็รู้สึกว่านะครับเขาอยากให้เป็นทายาทนะครับแต่บังเอิญนะถูกจับได้ว่าใช้พาสปอร์ตปลอมเพื่อจะไปที่ญี่ปุ่นแถมอยากจะไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์อีกนะครับคุณพ่อไม่ไปโดนจับได้อย่างนี้เป็นผู้นำไปได้นะครับคนที่สองก็มาเอิร์ธนะครับท่าทางกระตุ้งกระติ้งเป็นตุ้ดอีกนะครับคนนี้ก็เป็นผู้นำไปได้แล้วถ้าเอาคนรองมาคนรองเนี่ยครับซึ่งส่งไปเรียนหนังสือที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะตอนเรียนหนังสือก็ดูในหนังอเมริกานะครับแล้วก็แถมชอบบาสเกตบอลอเมริกาอีกนะครับมีเมื่อ2-3 วันก่อนซึ่งเชิญนักบาสเกตบอลอเมริกามาเที่ยวนะครับถ้าใครอยากจะไปเที่ยวเกาหลีไม่ต้องเป็นไรนะครับเล่นบาสเกตบอลให้เก่งเดี๋ยวก็เชิญมาเองเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าปัจจัยการเมืองไทยนะครับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้นำที่ต้องการจะแสดงว่านะครับเขาเป็นผู้นำที่มีความสามารถเป็นผู้นำทางทหารนะครับเป็นผู้นำที่จะสามารถนำพาเกาหลีเหนือไปสู่นะครับความยิ่งใหญ่ได้ถ้าหากว่าเราดูจากประสบการณ์ในเห็นว่าคิมจองอิลนะครับผู้นำคนที่สองเนี่ยนะครับแสดงความเป็นผู้นำทางทหารด้วยการสั่งโจมตีเรือรบโชนันออกเกาหลีใต้โจมไปนะครับหลังจากนั้นก็มีการโจมตีเกาะแทนอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเศษเพื่อสร้างความเดือดร้อนถามว่าแล้วลูกชายจะมาติดแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมคิดว่าปัจจัยนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับที่ได้ตามตาบอกแต่คงไม่ใช่ปัจจัยนี้เองแค่ปัจจัยเดียวนะครับที่ทำให้ผู้นำคิมจองอึนนะครับกล้าท้าทายนะผมคิดว่ายังมีปัจจัยอื่นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกนี่ผมคิดว่านะครับเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจีนนะครับผมคิดว่าเนื่องจากว่าจีนเพิ่งเปลี่ยนใจขึ้นนะครับการท้าทายยุ่งยุคทันทีนะครับผมคิดว่ามีเป้าหมายเพื่อทดสอบนะครับว่าจีนจะอยู่ข้างเกาหลีเหนือเมื่อไหร่เพราะในการดำเนินยุทธศาสตร์ในการดำเนินนโยบายนะครับเราจะเป็นต้องคาดใหญ่นะครับเราจะเป็นต้องประเมินสถานการณ์ได้ว่าเพื่อนเรานะครับจะอยู่กับเราขนาดไหนนะครับแต่แค่ใดอย่างไรก็ตามสิงห์ยินหญิงเพิ่งจะมาเป็นผู้นำพรรคคนใหม่นะครับเราก็มาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะครับเกาหลีเหนือก็ยังไม่แน่แต่ว่าเราสิงห์ยินหญิงเนี่ยจะซัพพอร์ตนะครับเกาหลีเหนือมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมคิดว่านะครับถ้าหากว่าคิมจองอึนนะครับฝั่งนะครับสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่โผอ่าวฟอรัมของเอเชียก็จะรู้แล้วนะครับว่าจีนคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ถ้ามองย้อนไปทำไมผมจึงมองว่านะครับเกาหลีเหนือต้องการจะทดสอบจีนว่าจีนจะยังคงเป็นผู้อุปถัมภ์นะครับเป็นเพทรอนนะครับที่มั่นคงกับเกาหลีต่อไปหรือไม่เราถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูแอนดีนะครับแล้วดูจีนในปีค.ศ.1953นะครับจีนในปี1953หลังจากที่จีนช่วยเหลือเกาหลีนะครับรบในสงครามเกาหลีในปี1954แล้วในปี1953มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจีนรับลมยิงเกาะจิ้นเหมินกับเกาะนะครับผาจูนะครับหรือมัตสูนะครับกับจีนเหมือนเนี่ยนะครับก็ใช้ภาษาอื่นมาอยู่แบบจีนเหมือนนอกฝั่งใกล้ๆกับใต้แล้วเราดิ้นเพื่ออะไรนะครับเราดิ้นก็เกิดเป็นวิกฤตการณ์ที่เราวิกฤตการณ์ช่องแคบไต้หวันครั้งที่2ในปี1958นะครับเพราะว่าในตอนนั้นนะครับพันธมิตรของจีนก็คือสหภาพโซเวียตสหภาพโซเวียตก็เพิ่งเปลี่ยนผู้นำนะครับจากสตาลินมาเป็นกุชชอฟนะครับแล้วก็ในปี1956นะครับก็มีการประชุมลับนะครับซึ่งกุชชอฟได้ประนามสตาลินเป็นสำคัญนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับกุชชอฟกับจีนเริ่มมีท่าทีที่แตกต่างกันในเรื่องกุชชอฟเริ่มไปติดต่อกับอเมริกาในต่างประเทศทำให้จีนไม่แน่ใจว่ากุชชอฟหรือสหภาพโซเวียตและกุชชอฟนั้นยังเป็นอันตรายกับจีนในทุกเรื่องหรือเปล่าด้วยเหตุนี้เองการระดมยิงจึงเกิดขึ้นมีเป้าหมายหลายอย่างนะเป้าหมายนี้ก็คือเพื่อทดสอบรัสเซียสหภาพโซเวียตแล้วทำไมมันมาโยงกับเหตุการณ์ตอนนี้เพราะว่านายทหารระดับสูงของเกาหลีเหนือในปัจจุบันซึ่งอายุประมาณ70ขวบนะครับประมาณ60-70ขวบเนี่ย ่วนใหญ่แล้วได้รับการเทรนนิ่งในทีมในช่วงนั้นในช่วงตั้งแต่ปี1958ถึงปี1962นะครับเพราะเขาก็เข้าใจแล้วก็เห็นนะครับไอ้วิธีการนั้นอีกทีถ้าหากว่าเราจะดูว่าอิทธิพลของจีนอยู่ที่ไหนในเกาหลีเหนืออิทธิพลของจีนในเกาหลีเหนือไม่ได้อยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือแต่อยู่ที่กองทัพของเกาหลีเหนือนะครับแต่ถ้าอิทธิพลของจีนในความเป็นผมคิดว่าลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าผู้นำทางการที่ต้องการเทรนในจีนในช่วงปลายทศวรรษที่1950และในช่วงที่จีนช่วยเกาหลีเหนือเต็มที่จีนก็ให้ความช่วยเหลือในการที่จะเทรนทหารคนนี้ก็อายุมากนะครับแล้วก็เริ่มป่วยแล้วก็อาจจะตายไปผู้นำทางทหารของเกาหลีเหนืออายุประมาณ50กว่าโดยการจบการศึกษาในเกาหลีเหนือแล้วก็ถูกปลูกฝังเรื่องความรักชาติค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าล่างคือปัจจัยที่2นะเป็นปัจจัยเรื่องต่างให้ต้องไปทดสอบว่าจีนจะคงเป็นพันธมิตรที่จะเป็นผู้อุปถัมภ์ต่อไปหรือไม่มีปัจจัยอื่นไหมจะมีปัจจัยรองอีก2ปัจจัยนะครับเป็น2ปัจจัยหลักปัจจัยรองอันที่อันต่อมาก็คือเพื่อจีนเกาหลีเหนือต้องการจะเรียกร้องความสนใจจากอเมริกาเกาหลีเหนือก็พยายามจะเรียกร้องความสนใจมานานแล้วนะครับแล้วก็ใช้หลายทีนะครับอเมริกาก็นะครับไม่ค่อยจะให้ความสนใจกับเกาหลีเหนือในทิศทางที่เกาหลีเหนือต้องการนะครับเกาหลีเหนือต้องการจากอเมริกาเกาหลีเหนือต้องการการเจรจาทวิภาคีกับอเมริกานะครับเพื่อที่ว่าจะได้ต่อรองนะครับเพื่อที่จะเอาในการให้ยุติการพัฒนารุ่นนี้แกโอเคนะครับต้องให้ยานุที่ดีให้นันทโนดในแต่ละนี้พาเชิญคุณคิมจองอึนไปทำเนียบขาวเลี้ยงอาหารสักมื้อนึงอะไรต่างๆตอนนี้นะครับไปและชมแต่ว่าเพื่อจะไปในการขนาดนั้นนะครับอเมริกาบอกว่าเอา six party talk ดีไหมนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้และผมคิดว่าการให้ความสนใจจากเพื่อให้มีการเจรจาต่อรองเพื่อที่ว่าทางฝ่ายเกาหลีเหนือจะได้นะครับเรียกร้องสิ่งต่างๆที่เกาหลีเหนือต้องการจากอเมริกาและสุดท้ายนะครับผมคิดว่าก็อาจจะประเมินผู้นำผู้หญิงของเกาหลีใต้นะครับก็จะมีความเข้มแข็งเด็ดขาดเพียงใดในสถานการณ์อันดังกล่าวนะครับเอาละนะครับมาประเด็นที่3ก็แล้วกันนะครับประเด็นที่3ก็คือแล้วบทบาทของจีนนะครับเป็นอย่างไรจีนมองเกาหลีเหนือในปัจจุบันภายใต้การนำของผู้นำคิมจองอึนอย่างไรบ้างในอดีตจีนมองเกาหลีเหนือว่าเป็นรัฐแกนชนนะครับเป็นบัฟเฟอร์สเตทนะครับเป็นรัฐแกนชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในยุคสงครามเย็นนะครับเป็นตัวแกนชนระหว่างจีนนะครับซึ่งกำลังพัฒนาซึ่งกำลังอ่อนแอในตอนนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็มองว่าเกาหลีเหนือเป็น strategic asset นะครับเป็น strategic asset ก็คือมีเป็นของมีค่าทางยุทธศาสตร์นะครับเป็นของมีค่าทางยุทธศาสตร์นอกจากจะทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์โซนแล้วเนี่ยนะครับในช่วงที่จีนอ่อนแอในช่วงที่จีนมีเพื่อนน้อยในช่วงที่จีนมีศัตรูแยะนะครับในช่วงที่จีนถูกปิดล้อมจากครับอีกทั้งมิตรภาพนะครับระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือนะครับก็แลกมาด้วยเลือดเนี่ยนะครับจีนส่งทหารไปรักษาทหารโทษต่อจีนขับดีลีทเข้ามาทหารนะครับจีนส่งอาสาสมัครนะครับอาสาสมัครไปช่วยเกาหลีเหนือนะครับแต่อันนี้พูดเบาๆนะครับอย่าบอกจีนจะได้แบบนะครับอาสาสมัครเราเนี่ยนะครับจีนจะรับให้กับเราเขาเคยเป็นอดีตนายทหารนะครับเขาไม่รับชาวบ้านไปรู้ไปก็ตายครับนะครับแต่ในขณะจีนเนี่ยอาสาสมัครก็จีนไม่ต้องการเผชิญหน้าอย่างเป็นทางการกับสหรัฐอเมริกาจีนส่งทหารอาสาไปวันล้านกว่าคนนะครับไปช่วยเกาหลีนะครับไปช่วยเกาหลีเหนือเพราะนะครับเพื่อไม่ให้เกาหลีถูกยึดครองโดยอเมริกานะครับก็ตายไปหลายแสนคนนะครับรวมทั้งหมออันหญิงซึ่งก็เป็นลูกชายของหมอเจอตูไปด้วยเพราะฉะนั้นมิตรภาพระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตนะครับและจีนก็ได้ให้ความช่วยเหลืออีกนะครับหลังจากที่มีการเจรจาจริงๆตั้งแต่ปี1953แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของอาหารในเรื่องของพลังงานต่างๆจีนช่วยมาโดยตลอดนะครับและก็จีนก็ช่วยพัฒนากองทัพของเกาหลีเหนือด้วยทำให้สองสถาบันมีความใกล้ชิดกันก็คือกองทัพตัวแทนของจีนกับกองทัพของเกาหลีเหนือนะครับแต่นั่นก็คือยุคสงครามเย็นนะครับที่จีนมองว่าเกาหลีเหนือเป็น strategic asset เป็นบัฟเฟอร์สำหรับจีนนะครับแต่ณวันนี้นะครับในยุคหลังสงครามเย็นในศตวรรษที่21นะครับซึ่งจีนนะครับมีเพื่อนมากมายนะครับจีนก็เข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเศรษฐกิจของจีนก็อันดับ2ของโลก นะครับแล้วก็มีหลายคนบอกว่าภายในปี2020นะครับจีนก็จะมีเศรษฐกิจเท่ากับอเมริกานะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับตอนนี้จีนก็มีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศมากที่สุดในโลกนะครับประมาณ 3,000 บิลเลียน US ดอลลาร์มีเกลื่อนไปทั่วโลกนะครับจีนเป็น Rising Chinaแต่จีนเป็น rising ชนะในมุมมองของจีนก็เป็น status quo power ไปในตัวเองนะครับจีนต้องการ stability ในภูมิภาคเพื่อจีนจะได้ยังคงขายสินค้านะครับยังคงดำเนินการค้าระหว่างประเทศไปได้เพราะว่าเป้าหมายของจีนก็คือจีนต้องการพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งนะครับให้เป็นให้ประชาชนมีความดีมีทั่วทั้งประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ในบางพื้นที่เช่นใกล้ๆกับชายฝั่งตะวันออกที่ต้องการให้มีการพัฒนาเพื่อให้เป็นสังคมที่กินดีอยู่ดีสังคมเสี่ยวคันในภาษาอังกฤษนะครับที่ต้องการเสถียรภาพนะครับเพื่อที่ว่าจะได้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นนะครับจีนจะมี second thought เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบทบาทของเกาหลีเหนือหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าจะว่าไปแล้วเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นเขาเป็นใกล้ชิดกับจีนนะครับเพราะว่าผู้นำรุ่นที่สองอย่างเช่นกิมจองอิลก็ดีหรือแต่คนปัจจุบันเนี่ยนะครับกิมจองอิลก็ดีเนี่ยนะครับความใกล้ชิดค่อนข้างจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นเหมือนสมัยลูกของกิมอิลซุงกับเหมาเจ๋อตุงหรือกับเติ้งเสี่ยวผิงนะครับและถ้าหากว่าเราจะดูนะครับคำพูดของผู้นำจีนต่อสถานการณ์นะครับล่าสุดเกาหลีเหนือเห็นว่าผู้นำจีนไม่ค่อยพอใจนะครับท่าทีที่จะใช้ฝ่ายซ้ายเสนอนะครับก็คือ leftist adventurism นะครับก็คือสุ่มเสี่ยงเอียงซ้ายนะครับดำเนินนโยบายสุ่มเสี่ยงเอียงซ้ายออกมาเนี่ยนะครับก็เพราะฉะนั้นเพราะว่านะครับสร้างความไร้เสถียรภาพในขณะที่จีนต้องการจะมีเสถียรภาพในภูมิภาคเพราะปัญหามันก็แย่แล้วนะครับมันจะมีปัญหาที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับท่าทีของสีจิ้นก็คือนะครับสร้างนะครับถ้าจะสร้างก็เป็นทั้งเป็นข่าวแต่จะบ่อยเกินไปนะครับเดี๋ยวจะหาว่าสีไม่เตือนนะครับรู้ได้ไงว่านี่คือท่าทีจริงๆนะครับลองไปฟังนะครับลองไปฟังสุนทรพจน์ของสีจิ้นผิงนะครับที่โผล่ห่าวครับเมื่อประมาณการเดือนนี้นะครับการเดือนนี้เนื้อที่ของเราของรัฐเอเชียเนี่ยครับเราได้เห็นเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้จีนสนับสนุนมติของสหประชาชาตินะครับที่สั่งชั่งเกาหลีเหนือจากการที่ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ไอนะครับซึ่งเกาหลีซึ่งจีนไม่เคยทำก่อนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในสิงคโปร์วันนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจีนมีท่าทีอย่างไรนะครับจีนพูดเอาไว้เลยนะครับแม้จะไม่เอ่ยชื่อก็ตามนะครับว่าไม่ควรจะมีใครประเทศใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตนะครับให้สร้างความปั่นป่วนในภูมิภาคเพราะประโยชน์ที่เห็นแก่ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นคำซึ่งนะครับคำว่าที่ไปที่ในที่เกาหลีเหนือนะครับนักวิชาการของจีนเองนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมองจะพูดถึงเกาหลีเหนือว่าเป็นส่วนแรกของเกษตรแต่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีเห็นว่านะครับนักวิชาการหลายคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งจู้เฟิงนะจู้เฟิงก็เป็นอาจารย์สอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเปต้าหรือมาเลปักกิ่งนะครับคนนี้ก็มีความใกล้ชิดกับทางฝ่ายพรรคของจีนเหมือนกันนะครับก็อาจจะให้ความคิดเห็นก็เขียนบทความออกมานะครับตีพิมพ์หลายที่นะครับเห็นว่าความมาซึ่งพูดในทำนองว่าจีนน่าจะมาประเมินนะครับประเมินความสำคัญนะครับก็คือ strategic importance ของเกาหลีเหนือใช่ไหมนะครับว่าเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับจีนจะต้องให้ความมีถามเกาหลีเหนือในทุกสถานการณ์หรือไม่หรือมีเครียดแค่บางสถานการณ์ที่เราจะอุทธรณ์และบางสถานการณ์ที่เกาหลีควรจีนควรจะตักเตือนเกาหลีให้ behave อย่างไรอย่างอันนี้ก็เป็นนะครับนอกจากบทความของจูฟงในบทความของนักวิชาการของจีนหลายคนซึ่งใกล้ชิดกับทางพรรคนะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการบอกว่าพรรคคิดยังไงเพราะพรรคยังไม่บอกนะครับว่าคิดยังไงนะแต่เราก็ดูด้วยว่าคนที่ใกล้ชิดนะครับนี่ก็เป็นการแง้มหรือมุดเข้าไปดูในม่านไม้ไผ่ว่าเป็นยังไงบ้างก็ฉะนั้นผมคิดว่าท่าทีของจีนเนี่ยนะครับออกมานะครับที่ว่าเกาหลีเหนือนะครับไม่ได้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เทียบเท่ากับแดดีแต่ถามว่างั้นจีนจะทอดทิ้งเกาหลีเหนือไหมก็คิดว่าคงไม่ใช่นะ
ครับจีนก็คงจะไม่สามารถครอบคลุมเกาหลีเหนือได้นะครับเพราะว่าความสำคัญของเกาหลีเหนืออยู่เนื่องจากมีพรมแดนประชิดติดกับจีนนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในเกาหลีเหนือนะครับถ้ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นอาจจะมีคนเกาหลีเหนือทะลักเข้ามาในจีนซึ่งอาจจะเป็นปัญหาหรือถ้าหากว่าอเมริการบกับเกาหลีเหนือนะครับมันก็จะทำให้ความมั่นคงเป็นความไม่มั่นคงนะครับในพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับจีนเพราะฉะนั้นจีนตอนนี้อยู่ในเดือดเลยมากนะครับในขณะหนึ่งก็จำเป็นที่จะต้องอุ้มเกาหลีเหนือแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากจะอุ้มมากนักนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเดียวก็คือพยายามที่จะส่งนะครับสื่อสารแต่ผมคิดว่าจีนทำอย่างอื่นเพียงแต่ว่าอันนี้เดานะครับจีนทำอย่างอื่นเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นการมันก็เป็นการเราจะบอกให้ชัดเจนนะครับเราก็คืออาจจะมีการติดต่อทางลับนะครับมีการติดต่อทางลับก็คือไม่เปิดเผยนะครับไม่มีการแจ้งว่าทำเงินได้ที่อาจจะส่งเอ็นบอยเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยนะครับไปเจรจากับฝ่ายเกาหลีทั้งกองทัพแล้วก็กับคิมจองอึนเองนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเคยคาดคิมจองอึนเนี่ยเคยบอกว่าอยากจะมาเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังการเปลี่ยนผู้นำจีนก็เปลี่ยนผู้นำมาตั้งเดือนกว่าแล้วนะครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสมาเยือนสักทีก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะครับทางฝ่ายจีนยังไม่พร้อมหรือทางฝ่ายจีนมีเงื่อนไขนะครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการดำเนินการครั้งนี้ของเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการบอกกับจีนว่าเฮ้ยเชิญอ้วนสักทีสิว่านะความพัฒนาแล้วอ่ะไอ้ทางนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดการณ์นะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือจีนกำลังประเมินนะครับความสัมพันธ์ของเกาหลีเหนือนะครับทางด้านยุทธศาสตร์สมัยก็ถ้าพอเราดูความสัมพันธ์ทางด้านระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนระหว่างเกาหลีใต้กับจีนแล้วเนี่ยเกาหลีใต้นะครับมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนค่อนข้างมากการค้าระหว่างกันนะครับขณะนี้ก็สูงมากๆทีเดียวนะครับเป็นมูลค่าแสนกว่าล้านเหรียญสหรัฐนะครับในขณะเดียวกันการค้าระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือเนี่ยมีมูลค่าเป็นพันกว่าล้านเหรียญกับในปีนู้นของเขาว่าแล้วถ้ามองดูทางด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเกาหลีใต้มีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับแล้วทางที่ผมได้ยินมาก็ดูเหมือนว่าทางการจีนก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนะครับกับคุณปาร์คอินเออย่างไรก็ตามนะครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับความโกลาหลที่เกิดขึ้นนะครับหรือกิจการที่เกิดขึ้นมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงนะครับข้อดีคือทำให้จีนกับอเมริกาหันมาคุยกันมากนะครับทีมเคอรี่นะครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่เดินทางไปเยือนจีนนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับแล้วทั้งสองฝ่ายก็มีท่าทีที่ง่ายๆกับจะประนีประนอมว่าเฮ้ยเราต้องมาร่วมมือกันนะเพราะอเมริกาก็รู้ดีว่าด้วยอเมริกาเองแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถจะบริหารจัดการนะครับความวุ่นวายของเกาหลีของที่เกาหลีเหนือสร้างขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นต้องการจีนช่วยนะครับจีนก็รู้ดีเหมือนกันนะครับว่าจีนก็ทำอะไรกับเกาหลีเหนือได้ในนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับเราเห็นว่าปัญหาในเกาหลีเหนือนี่อาจจะมีข้อเด่นคือทำให้อเมริกากับจีนต้องมาร่วมมือกันมากขึ้นข้อน่าสังเกตก็คือในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือนี่มันไม่มีกลไกในการบริหารจัดการความขัดแย้งไม่เหมือนกับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในเอเชียตะวันออกเรามีอาเซียนนะครับทำได้ก็ไปทำไปแต่น้อยมันยังมีอยู่แต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีอะไรเลยนะครับมีความพยายามจะสร้างใน Six Party Talk นะครับแต่ตอนนี้ทุกคนก็ forget it แล้วนะครับว่ามันไม่ work นะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะครับจีนกับอเมริกาจะบริหารจัดการเกาหลีเหนือได้อย่างไรนะครับขอนาทีนะครับนาทีสุดท้ายนะครับน้องนะครับแนวโน้มเดี๋ยวพูดออกก็ได้ครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะครับภายในสัปดาห์หรือ1เดือนข้างหน้าเนี่ยมีอยู่2อย่างเกาหลีเหนือได้วิจารณ์การซ่อมรบระหว่างอเมริกากับเกาหลีใต้นะครับการซ่อมรบนี้จะเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าเกาหลีเหนืออันนี้เดาใจคุณกิมจองอึนนะครับแต่ผมจะเดาใจได้ไม่ค่อยนั่นนะเกาหลีเหนืออาจจะทำสองอย่างอันที่หนึ่งนะครับก็คือหลังจากที่อเมริกากับเกาหลีใต้นะครับซ่อมรบเสร็จนะครับในปลายสัปดาห์นี้แล้วนะครับกองกำลังของอเมริกาก็จะเคลื่อนออกไปจากเกาหลีใต้นะครับประธานาผู้นำเกาหลีเหนือนะครับอินทราประวัติเราชนะแล้วอ่านเลยเราชนะแล้วนะครับเราสามารถจะป้องกันไม่ให้อเมริกานะครับลุกลามเราได้จะได้เป็นทางนะครับแต่อีกทางหนึ่งเนี่ยนะครับไหนพูดแล้วเดี๋ยวจะถูกหาว่าเป็นนาโต้ no action talk only นะครับ ตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับไอ้วันที่15สุขันยังไม่พร้อมนะครับเอามาเช็คการขายแล้วรู้สึกว่ามันเกิดรูรั่วก็มาไปปรับก็ให้เรียบร้อยแล้วนะมีแนวโน้มเหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีการยิงขีปนาวุธนะครับขีปนาวุธซึ่งมีการยังไม่เคยมีการทดสอบเลยมูซารองนะครับซึ่งเป็นขีปนาวุธที่มีรัศมีทางการประมาณสัก 3,000 กิโลไปไม่ถึงแคลิฟอร์เนียนะครับแต่อาจจะถึงแถวกวมมั้งนะครับหรือไม่ก็อาจจะโอกินาว่าแต่ว่าที่มีฐานทัพอเมริกาอยู่นะแต่คงจะไม่ยิงจบเป๊กแห่งพันลงหรอกนะครับอันตรายนะครับก็อาจจะยิงในฟิซิลิตี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งอาจจะตีความอีกทีนะครับว่ามันสีตุกนะหรือเม็ดหรือ400ตารางเมตรก็ว่าเรื่องนึงนะครับอันนั้นอาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องดูสองทางเนี่ยนะครับแต่ผมยังคิดว่านะครับมองโลกในแง่ดีนะครับก็คือว่าจีนเนี่ยอาจจะดำเนินการทางลับนะครับเพื่อไม่ให้นะครับเกาหลีเหนือทำอะไรที่มันซ่าพูดมากไปกว่านี้นะครับและจีนก็อาจจะนะครับให้อะไรบางอย่างให้อะไรบางอย่างก็ฝากไปแทนที่โดดเด่นครับขอบคุณครับ
ที่จบไปเมื่อสักครู่เป็นการอภิปรายของรองศาสตราจารย์ดร.จุลชีพชินวรรณโนคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเสวนาหัวข้อวิกฤตคาบสมุทรเกาหลีรอบใหม่ความไม่มั่นคงในภูมิภาคและทางออกและลำดับถัดจากนี้จะเป็นการอภิปรายต่อโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติประเสริฐสุขคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ
ก็ได้ฟังมุมมองในส่วนของจีนนะโดยเฉพาะจีนกับกรณีความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีโดยเฉพาะมุมมองของจีนต่อเกาหลีเหนือนะครับซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับคราวนี้เรามาดูอีกประเทศหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นกันนะครับคือญี่ปุ่นนะแต่ก่อนที่จะไปเรื่องของญี่ปุ่นนั้นเนี่ยอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตในคาบสมุทรเกาหลีครั้งนี้จะเปรียบเทียบกับครั้งก่อนๆนะครับว่ามีความแตกต่างอะไรบ้างที่สำคัญที่เราควรจะมองรอบประเด็นเหล่านั้นนะครับยังสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีแท้จริงแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังมาเป็นครั้งคราวว่าอ้าวแต่จะมียิงมิสไซล์มีความตึงเครียดมีการออกมาข่มขู่โดยเกาหลีเหนือนะครับไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็มีมาเป็นระยะตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับในช่วงหลังสงครามเย็นเนี่ยก็คือเกาหลีเหนือนี่ก็จะมีสภาวะที่เรียกว่าอินเซเคียวก็ไม่ค่อยมั่นคงและโซเวียตก็แตกสลายไปแล้วเป็นลูกพี่นะครับจีนก็หันไปเน้นพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะอุปถัมภ์ค้ำชูเกาหลีเหนือจริงๆจังๆเนี่ยเกาหลีเหนือก็เริ่มรู้สึกไม่มั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกร้องความสนใจนะครับเพื่อให้ได้ความช่วยเหลือหรือว่าต้องการสนับสนุนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายที่เกาหลีเหนือใช้มาโดยตลอดเนี่ยพูดง่ายๆก็ใช้นโยบาย threat for aidThreat for aid threat ที่แปลว่าข่มขู่นะครับข่มขู่เพื่อให้ได้ความช่วยเหลือนะครับข่มขู่อะไรครับข่มขู่ว่าเราจะพัฒนานิวเคลียร์นะครับพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์และอาจจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์ก็ได้นะครับเราจะเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เราจะทดสอบยิงดาวเทียมหมายถึงว่าส่งยิงจรวดส่งดาวเทียมซึ่งก็เป็นการยิงมิสไซล์หลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเกาหลีก็มีลักษณะข่มขู่ชักเข้าชักออกเนี่ยนะฮะหลายครั้งแล้วนะครับก็จะเป็นในช่วงปี36 37ปี45 46นะครับแล้วทางเกาหลีใต้นะครับทางสหรัฐญี่ปุ่นเนี่ยก็จะต้องเต้นต้องพยายามให้ความช่วยเหลือต่างๆนะครับความช่วยเหลือนั้นก็จะเป็นความช่วยเหลือด้านอาหารและก็ความช่วยเหลือด้านพลังงานนะครับแลกกับการที่เกาหลีเหนือจะหยุดโครงการนิวเคลียร์แลกกับการที่เกาหลีเหนือจะเปิดให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับจากองค์กรปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA เนี่ยเข้าไปตรวจสอบฟาซิลิตี้ในเกาหลีเหนือว่าจะนำไปผลิตอาวุธหรือว่าหัวรบนิวเคลียร์จริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ดำเนินมาเป็นระยะอยู่แล้วนะครับเรียกว่า threat for aid นะครับแต่ครั้งนี้มีอะไรที่แตกต่างจากครั้งก่อนบ้างนะครับผมคิดว่ามี4ประเด็นที่สำคัญที่มีความแตกต่างประเด็นแรกเลยคือผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนี่จะเป็นผู้นำใหม่นะครับยังอ่อนวัยแล้วก็ขาดประสบการณ์เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของเขานี่ก็เรียกว่าอาจจะมีความ unpredictable คือไม่สามารถทำนายได้ในส่วนนี้นะอันนี้ก็เป็นอะไรที่โดยเฉพาะในญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นจะเป็นคนที่ค่อนข้างระแวดระวังมีความวิตกกังวลสูงเนี่ยเขาก็จะกังวลในประเด็นนี้เพราะว่าเขาจะทำอะไรเราไม่แน่ใจเพราะยังเด็กอยู่กลัวจะตัดสินใจอย่างวู่วามนะครับแต่ในอีกในหนึ่งนะครับในเกาหลีเหนือเองเนี่ย ก็ไม่แน่ว่าคิมจองอึนนั้นจะกลุ่มอำนาจกลุ่มสภาวะได้เต็มที่หรือเปล่านะครับมีทฤษฎีก็มีกระแสหนึ่งที่กล่าวว่าทางฝ่ายทหารเนี่ยก็ต้องการที่จะท้าทายทหารบางส่วนนะฮะต้องการท้าทายอำนาจคิมจองอึนนะครับแล้วก็อำนาจอีกส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ที่เรียกว่าอาเขยกับอาเขยคิมจองอึนซึ่งเป็นสามีของคุณอาของคิมจองอึนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าในเกาหลีเองนั้นสถานภาพของคิมจองอึนนั้นกลุ่มอำนาจได้มากแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งเราก็ทราบยากนะครับเรื่องเกาหลีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ข่าวสารน้อยนะฮะประการที่2นะครับอาจารย์จุลชีพก็ได้กล่าวไปแล้วด้วยนะครับคือจีนไม่ได้มีท่าทีสนับสนุนเกาหลีเหนือมากเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่วัวฟอรัมหรือการที่ได้พูดกับทางเคอรี่เนี่ยนะฮะทางจีนพูดกับเคอรี่ก็ไปในทางที่ไม่สนับสนุนเกาหลีมากเช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เกาหลีเนี่ยก็ต้องจับสัญญาณตรงนี้ว่าเขาจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูท่าทีของจีนนะครับประการที่3แล้วก็ความแตกต่างที่สำคัญอีกอันก็คือสหรัฐนั้นซ้อมรบกับเกาหลีใต้ครั้งนี้เรียกว่าจัดเต็มนะจัดเต็มในการซ้อมรบนะครับซ้อมรบ2ชุดนะครับโดยใช้ยุทธภพสำคัญสำคัญนะครับอย่างเครื่องบินสเตลบีทูซึ่งสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับเรดาร์ได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเครื่องบินนี้จะสามารถบินเข้าไปสอดแนมในเกาหลีเหนือเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เกาหลีเหนือนั้นไม่ชอบเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วการซ้อมรบเนี่ยนะครับมันยาวนานมากครับที่เกาหลีเหนือได้ปล่อยใจก็ยาวนานมากการซ้อมรบมี2ช่วงช่วงแรกเนี่ยนะครับในเดือนมีนาคม11ถึง21มีนาคมเรียกว่า The Key Resolve Exercise 10วันนะครับแต่ที่กำลังดำเนินอยู่ณตอนนี้2เดือนนะ1มีนาคมถึง30เมษายนThe exercise for eagle 2เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเกาหลีเหนือก็รู้สึกไม่พอใจตรงนี้ปัจจุบันที่มีข่าวว่าเกาหลีจะพร้อมเจรจานะครับเกาหลีใต้สหรัฐพร้อมเจรจาเกาหลีเหนือก็จะยื่นเงื่อนไขว่าให้หยุดซ้อมรบก่อนแล้วก็ให้ยกเลิกการคว่ำบาตรจากสหประชาชาติก่อนนะครับถึงจะยอมเจรจานะครับนั่นก็คือความแตกต่างประการที่3นะครับสหรัฐเรียกว่าซ้อมรบกับเกาหลีใต้แล้วก็เรียกว่าเตรียมการรับมือนะครับมีเรือพิฆาตเตรียมที่จะสอยมิสไซล์ถ้ายิงปั๊บสอยทันทีนะครับจะสอยจากจุดแรกโดยเรือพิฆาตของเกาหลี2ลำเรือพิฆาตของสหรัฐอีก2ลำนะครับจอดอยู่แล้วแล้วก็ยังมีเรือพิฆาตในส่วนของญี่ปุ่นอีกครับเตรียมสอยกันหลายขั้นเลยนะฮะถ้ายิงปั๊บเป็นโดนสอยนะฮะความแตกต่างประการที่4นะครับการเตรียมรับมืออย่างเต็มที่เนี่ยนะครับไม่เฉพาะในส่วนของเกาหลีใต้นะก็คือญี่ปุ่นด้วยนะครับญี่ปุ่นนะสหรัฐเกาหลีใต้ก็เรียกว่าครั้งนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างมากนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไปถึงประเด็นเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับว่าญี่ปุ่นนั้นมีการตอบสนองต่อวิกฤตในเกาหลีเหนือรอบนี้อย่างไรบ้างนะครับถ้าเราจะแบ่งการตอบสนองของญี่ปุ่นเนี่ยก็มี2ส่วนส่วนที่เขาพึ่งพาตัวเองนะครับกับร่วมมือกับต่างประเทศในส่วนของพึ่งพาตนเองนั้นเนี่ยสิ่งที่ญี่ปุ่นกังวลที่สุดก็คือการยิงขีปนาวุธที่ชื่อว่ามูซูดองนะครับซึ่งมีวิสัยทำการประมาณ 3,000 ถึง 4,000 กิโลเมตรสามารถยิงถึงเกาะกวมได้นะครับเพราะฉะนั้นถึงญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงนะครับซึ่งญี่ปุ่นก็ประกาศจะตอบโต้อย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะยิงขีปนาวุธจะอ้างว่าเป็นดาวเทียมจะอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะเตรียมยิงสอยลงมาให้ได้ทันทีนะครับจะยิงทำลายทันทีด้วยการติดตั้งจรวดต่อต้านขีปนาวุธแพ็ก3นะครับแพทริออตเนี่ยนะฮะ Advanced Capability 3นะครับแต่ตั้งที่โตเกียว4เครื่องตั้งที่โอกินาวา1เครื่องแล้วก็ติดตั้งบนเรือพิฆาตในทะเลญี่ปุ่นนะครับเพื่อรับมือขีปนาวุธที่สายกลางจากเกาหลีเหนือนี้นะครับแต่มูซูดองเนี่ยนะครับเกาหลีเหนือยังไม่เคยทดสอบที่ผ่านมาทดสอบเตปอดอง1เตปอดอง2ท่านมูซูดองเนี่ยเกาหลีเหนือจะยิงหรือไม่ยิงเนี่ยเขาต้องคิดหนักเหมือนกันเพราะว่าถ้ายิงมาแล้วก็เรียกว่าแฮ่วนะครับที่แล้วนะครับยิงไปแล้วก็ไประเบิดนะครับการอากาศยิงไปบางทีไม่กลับนะฮะคือระเบิดเนี่ยคือยิงไปมันต้องมีการบังคับให้มันกลับลงมาทำลายเป้าหมายในโลกได้ แล้วก็จะยิงขึ้นไปเรื่อยแล้วเป็นระเบิดไฟฟ้าเทคโนโลยีของของเกาหลีเหนือตอนนี้คือเด็กทำไม่ได้ที่จะบังคับให้ลงคือยิงก็ยิงไปเลยเป็นรากฝาถ้าเกิดท่านไปพยานได้ในระเบิดนี้นะคราวนี้เกาหลีเหนือก็จะเสียหน้าเหมือนกันว่าถ้ายิงมูซูดองแล้วไม่เวิร์กอีกเนี่ยนะครับก็จะเสียหน้าซึ่งตอนนี้มันจะเกี่ยวกับอิหร่านนิดนึงไม่ไปเกี่ยวกับอิหร่านได้ยังไงอิหร่านก็พัฒนาขีปนาวุธด้วยเทคโนโลยีเดียวกันมูซูดองนี่แหละแต่ไม่รู้เขาตั้งชื่อว่าอะไรนะครับอาจจะตั้งชื่อภาษาอิหร่านหน่อยนะคือถ้าอิหร่านสามารถทดสอบได้สำเร็จแล้วเกาหลีเหนือเห็นเนี่ยเกาหลีเหนืออาจจะพร้อมใจที่จะยิงมากกว่านี้แต่อิหร่านก็ยังจะเอาตัวไม่รอดก็ยังยิงไม่ได้ใช่ไหมครับยังทดสอบตรงนั้นไม่ได้เพราะยังไม่มีการทดสอบเกาหลีเหนือก็ไม่ชัวร์มันก็เลยไม่ยิงมูซูดองนะครับแต่ปัจจุบันที่กำลังทำอยู่ทำอะไรนะครับในสองวันนี้ก็คือเคลื่อนย้ายขีปนาวุธอีกตัวหนึ่งที่คนไทยเราเคยได้ยินชื่อกันดีก็คือขีปนาวุธสกัดนะครับซึ่งสมัยซัดดัมฮุสเซนทำสงครามอ่าวสงครามยึดคูเวตตอนนั้นเนี่ยที่สหรัฐมาปราบซัดดัมฮุสเซนในรอบแรกเมื่อปี91-92นะ91เนี่ยนะฮะสกัดนี่ก็เป็นขีปนาวุธที่รับใช้นะฮะคราวนี้สกัดได้ขีปนาวุธมันระยะใกล้ถามว่ายิงไปไหนคราวนี้เกาหลีใต้แล้วคราวนี้เป้าหมายอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับก็เอาเข้ามาขัดถูกแล้วฮะเพราะว่าประจำการเรามาขัดถูกนะครับคราวนี้มันมีวันไหนไหมมีเงื่อนไขไหนไหมที่เกาหลีเหนือจะยิงเกาหลีเหนือที่จะยิงวันที่ระลึกถ้ามีวันที่ระลึกเขาจะยิงวันนั้นนะครับอย่างวันที่15ที่เราคาดกันเนี่ยก็ว่าเป็นวันครบรอบ100ปีชาติการของประธานาธิบดีตลอดกาลคิมอิลซุงของเกาหลีเหนือนะครับก่อนหน้านั้นที่เคยยิงในวันที่4 4th of July วันชาติอเมริกันก็เพื่อท้าทายอเมริกันยิงขีปนาวุธพิสัยไกลเมื่อวันที่4กรกฎาคม2006อย่างนี้นะครับตอนนี้มีวันไหนอีกไหมที่อยู่ในลิสต์ที่แบบว่าเกาหลีเหนือจะใช้งานจะเล่นได้เนี่ยนะครับก็จะมีวันที่25 เมษายนจะเป็นวันกองทัพวันสถาปนากองทัพเกาหลีเหนือนะครับแต่ก็อาจจะไม่ค่อยหนักแน่นพอนะครับอีกไหม17 มิถุนาอันนี้อาจจะนานเนิ่นไปหน่อยนะ17 มิถุนาเป็นวันครบรอบหยุดยิงก็จะได้จริงๆ17ที่ก่อตั้งสถาบันเอเชียก็ต่อที่ที่สัปดาห์เช่นกันก็จะได้ต่อไปการ14ก็มีที่คณะรัฐศาสตร์นะครับมีที่มาคณะรัฐศาสตร์นะฮะก็จะมี2เดือนที่จะ17 มิถุนายนนี้เราคงประเมินสถานการณ์ได้มากขึ้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้ถ้าว่าไปแล้วสถานการณ์ก็คลี่คลายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราฟังจากอาจารย์แล้วก็โดนดีกว่านะครับผู้เชี่ยวชาญเกาหลีนะครับตอนนี้พูดถึงเรื่องญี่ปุ่นต่อไปนะครับเพราะญี่ปุ่นพึ่งพาตัวเองก็คือการพยายามติดตั้งจรวดต่อต้านขีปนาวุธนะครับทัตเรียดแพ็ก3นะครับเป็นรุ่นที่3แล้วก็คือว่ามีความแอดวานซ์กว่ารุ่นแรกๆเลยนะครับก็ประกาศทันทีว่าจะตอบโต้อย่างเต็มที่นะครับจะสอยตกทันทีนะครับขีปนาวุธถ้ายิงนะครับประการที่2ในการร่วมมือกับต่างประเทศเนี่ยญี่ปุ่นก็ร่วมมือกับทั้งสหรัฐนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับกับสหประชาชาตินะครับสนับสนุนมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินะครับในเรื่องของการคว่ำบาตรเกาหลีเนี่ยนะครับนอกจากนั้นที่น่าสนใจคือญี่ปุ่นก็เรียกว่าญาติดีกับเกาหลีใต้มากขึ้นคือสองชาติเนี่ยเวลามีปัญหาเกาหลีเหนือปั๊บจะเริ่มมาจับมือกันมากขึ้นนะครับถ้าไม่มีปัญหาเกาหลีเหนือปั๊บก็จะมีปัญหากันทันทีนะก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนั้นนะครับเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็ได้กล่าวกับเกาหลีขอโทษกับญี่ปุ่นนะครับว่าเราพร้อมที่จะลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการทหารระหว่าง2ประเทศที่เคยจะลงนามตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแต่เกิดกระแสความไม่พอใจคนเกาหลีใต้ในประเด็นประวัติศาสตร์นะครับก็ทำให้เกาหลีไม่ยอมลงนามนะครับไม่ยอมลงนามแล้วก็มีการเดินทางไปเยือนเกาะตอบโต้แฮกิชิมะโดยอดีตประธานาธิบดีลีเมียงบักในตอนนั้นนะครับในช่วงกีฬาโอลิมปิกก็เรียกว่ามีปัญหากันปีแล้วแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้จะหันมาลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางทหารระหว่างสองประเทศซึ่งในข้อตกลงนั้นก็จะมีการสอบรบหรือว่ามีการโลจิสติกซัพพอร์ตนะฮะสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่แล้วนะครับแต่ว่าครับที่จริงแล้วในต่างประเทศเกาหลีใต้นะครับมีกำหนดเยือนญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้จะเรียนปัญหาเรือเรื่องความร่วมมือทางทหารเนี่ยแต่ปรากฏว่าตอนนี้เลื่อนไปแล้ว เลื่อนเพราะอะไรครับพอดีมันไปตรงกับเทศกาลที่ศาลเจ้าศาลเจ้าเป็นพอดีคือศาลเจ้าจะซื้อคุณนี้เขาจะมีงานเทศกาลเนี่ยในเดือนเมษายนกับเดือนสิงหาคมและทุกปีช่วงนี้เมษายนกับสิงหาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยจะตกต่ำทุกปีนะครับเพราะว่าจะมีนักการเมืองญี่ปุ่นเนี่ยเดินทางไปเยือนศาลเจ้านี้เพื่อไปคารวะดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในสงครามโลกซึ่งโกโบริกะอยู่ในนั้นด้วยผมเชื่อว่าโกโบริกะก็อยู่ที่ศาลเจ้าเดจิคุเนะเอาไม่ได้ครับไม่รับญี่ปุ่นไม่รับถ้าไม่ใช่ชาติญี่ปุ่นไม่นำเข้ามาไปเต้นหาลิปเช็คก็คือว่าตกลงรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ขอเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนเพราะว่าไม่พอใจที่มีรัฐมนตรีบางคนในคณะรัฐมนตรีอาเบะปัจจุบันเนี่ยเดินทางไปเยือนศาลเจ้าเดจิคุเนะแถมนายกอาเบะเนี่ยไม่ไปด้วยตัวเองนะฮะแต่ว่าส่งต้นสนที่เป็นไม้มงคลเป็นไม้มงคลของญี่ปุ่นเนี่ยไปสักการะศาลเจ้านี้ศาลเจ้านี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของสงครามโลกนะครับท่านที่ยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของสงครามโลกครั้งที่สองสมัยก่อนเมื่อญี่ปุ่นจะส่งสงครามส่งโอวอลิมาเมืองไทยเนี่ยจะต้องส่งที่ศาลเจ้าครับต้องทำพิธีที่ศาลเจ้าเป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วพอทหารเสียชีวิตเนี่ยก็จะนำดวงวิญญาณมาบวงสรวงที่ศาลเจ้านี้มันก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของสงครามโลกซึ่งถ้านายกญี่ปุ่นนะครับหรือว่าผู้มีตำแหน่งทางการเมืองของญี่ปุ่นเดินทางไปสักการะเนี่ยทางจีนจะประท้วงทางเกาหลีใต้จะประท้วงทันทีนะครับเคยมีการประท้วงถึงขั้นตัดนิ้วฮะคนเกาหลีใต้จะประท้วงตัดนิ้วที่หน้าสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงโซลอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะเรียนแบบยากุซ่านะยากุซ่าเนี่ยก็จะใช้การตัดนิ้วนะครับเป็นการแสดงศักดิ์ศรีนะครับยอมรับผิดก็จะตัดนิ้วก้อยนะฮะครับโคครับถ้าใครไปญี่ปุ่นไปเจอคนที่มีนิ้วก้อยเนี่ยนะฮะก็เป็นดูว่าเป็นยากุซ่าหรือเปล่านะครับถ้ามีญี่ปุ่นมาจีบเรานะฮะดูนิ้วก้อยครบหรือเปล่านะฮะก็เกี่ยวกับที่เหนือนะครับอันนั้นก็เพราะฉะนั้นก็เกาหลีใต้โดยภาพรวมของเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยก็ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นในที่มีความตึงเครียดของเกาหลีเหนือนะครับแต่ก็อีกนะครับถ้ามีปัญหาไม่ใช่ยั่งยืนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นไม่ค่อยยั่งยืนจะมีปัญหากันเป็นระยะนะครับนอกจากนั้นที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องของนาโต้หรือว่าเนโต้เนี่ยนะครับนาโต้เนี่ยเลขาธิการนาโต้ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นเมื่อการเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้ลงนามในปฏิญญาความร่วมมือทางด้านการเมืองนะครับ Joint Political Declaration ซึ่งประกอบความร่วมมือที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของสองฝ่ายนะครับภายใต้ค่านิยมและเพื่อต่อต้านภัยคุกคามร่วมกันนะครับแล้วก็เนโต้ก็ได้ประนามการกระทำของเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีนะครับบทบาทของเนโต้นี่น่าสนใจนะครับในช่วงหลังในอัฟกานิสถานเองนะครับเนโต้ก็มีบทบาทใหญ่มากนะครับตอนนี้ถ้าเนโต้ก็เหมือนว่าเป็นพันธมิตรของญี่ปุ่นขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งซึ่งญี่ปุ่นจะหาความช่วยเหลือได้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมามากมายจริงๆนอกจากนั้นกับรัสเซียครับกับรัสเซียซึ่งรัสเซียก็มีปัญหาเขตแดนพรมแดนกับทางญี่ปุ่นเช่นกันนะครับใน3เกาะ4เกาะนะครับทางตอนเหนือของฮอกไกโดนะครับซึ่งญี่ปุ่นเรียกว่าพรมแดนทางตอนเหนือแต่รัสเซียใช้ชื่อว่าเกาะซาคารินซาคารินตอนใต้นะครับในการประชุม G8 นะครับที่ลอนดอนนะฮะซึ่งอาเบะก็ได้บอกกับคุยกับรัสเซียรอบๆนะครับว่าเราจะต้องร่วมมือกันนะครับทางเศรษฐกิจด้านพลังงานแล้วก็ประเด็นเกาหลีเหนือก็เป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ความห่วงใยนะครับแล้วก็เห็นพร้อมที่จะร่วมมือกันอย่างแข็งขันในการตอบโต้การกระทำของเกาหลีเหนือนะครับก็ญี่ปุ่นก็พยายามที่จะหาพันธมิตรหรือว่าหาเพื่อนได้มากขึ้นนะครับนอกจากสหรัฐเกาหลีใต้นะครับก็ยังมีนาโต้หรือว่ารัสเซียด้วยนะครับคือญี่ปุ่นตอนนี้พยายามที่จะแก้ปัญหากับรัสเซียหรือว่าพยายามที่จะไม่ให้มีปัญหากับรัสเซียด้วยก่อนเพราะอะไรนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นไม่อยากเผชิญศึกหลายด้านตอนนี้ศึกด้านที่หนักที่สุดของญี่ปุ่นที่จริงแล้วเนี่ยคือจีนเรื่องของหมู่เกาะเซนคาคุเตี้ยวหวีนะครับอาจารย์สุรชัยบอกว่าต้องหวีนะครับผิวเลยเขาบอกว่าใช้ไม่ได้ต้องเสียงว่าเตี้ยวหวีนะฮะซึ่งผมก็เข้าสู่นะครับเนี่ยนะครับคือญี่ปุ่นไม่อยากเจอสิ่งหลายด้านแต่ตอนนี้สึกเกาหลีเหนือเข้ามานี่ก็เป็นอะไรที่เป็น immediate trend เข้ามานะครับแต่ว่า ในภาพรวมในญี่ปุ่นจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องจีนเป็นหลักเพราะฉะนั้นปัญหากับรัสเซียปัญหากับคนอื่นเนี่ยไม่อยากจะให้มันลุกลามรวมทั้งเรื่องตอบโต้ทาเคชิมาด้วยญี่ปุ่นก็มีท่าทีที่ไม่ได้แข็งกล้าต่อเกาหลีใต้นะครับเพราะว่ากังวลเรื่องจีนเป็นหลักนะครับอันนั้นก็คือเป็นการresponseตอบสนองของญี่ปุ่นนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือเรื่องของตัวนายกอาเบะนะฮะตัวนายกอาเบะเนี่ยนะครับมีความลับความหลังกับเกาหลีเหนืออย่างมากท่านดังขึ้นมาเนี่ยเพราะเกาหลีเหนือท่านดังเพราะเกาหลีเหนือนะครับคือประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยท่านเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในสมัยของนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิที่ชาวไทยรู้จักกันดีเนี่ยนะครับท่านก็เดินทางไปที่เกาหลีเหนือพร้อมกับนายกโคอิซึมิเนี่ยนะครับซึ่งท่านมีบทบาทอย่างแข็งขันมากกว่านั้นท่านไปเห็นหรือว่าท่านรู้ว่ามีเครื่องดักฟังอยู่ในใจกันดอกไม้คือในห้องก่อนที่จะเข้าไปใจซากับเกาหลีเหนือเนี่ยก็จะห้องก็จะมีใจกันดอกไม้แล้วก็จะมีเครื่องดักฟังนะครับแล้วก็บทบาทท่านจะแข็งขันอย่างมากในกรณีของabduction นะครับก็คือการลักพาตัวคนญี่ปุ่นของเกาหลีเหนือนะครับคือสายลับเกาหลีเหนือเนี่ยจะลักพาตัวคนญี่ปุ่นในยุค70ยุค80นะครับลักพาไปทำไมครับลักพาไปไม่ได้ทำพื้นที่นี่เป็นส่วนน้อยไปสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับไปสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้สอนให้สายลับได้พูดภาษาญี่ปุ่นได้แต่แค่สอนเนี่ยครับอันโอชาพี่ตอบครับนะครับคือลักพาตัวเราอาจจะงงว่าลักพาตัวไปทำไมไปสอนภาษาญี่ปุ่นแค่ได้หรอเรียนทางพวกอะไรนะโรเซตตาสโตนไม่ได้เหรอเรียนทางแอปไม่ได้เหรออะไรกันนะก็คือยุคเก็บสูตรแผนสูตรมันไม่มีนะครับเรียนไม่ได้ก็เลยให้คนไปฝึกไปสอนให้และที่สำคัญเขาจะสวมไอเดนติตี้ครับจะสวมไอเดนติตี้หมายถึงว่าคนนี้จะลบชื่อทาโร่ธนากะใช่ไหมฮะหายตัวไปแล้วถูกไหมฮะในถัดมาเนี่ยก็จะมีทาโร่ธนากะโผล่เข้ามาเพื่อเป็นคนเกาหลีเหนือคือการสวมไอเดนติตี้นะครับซึ่งพักพาไปเป็น10คนหลาย10คนทีเดียวเนี่ยนะครับเป็นแต่กิติประเสริฐสุดท้ายเป็นผู้ถ่ายชัดอยู่ไม่ใช่เขาเองนะครับก็คือเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นเจ็บปวดมากนะครับเพราะการกระทำแบบนี้ถ้าเป็นเราก็เจ็บปวดเหมือนกันอยู่ๆเนี่ยมาลักพาตัวไปนะครับแม้แต่เด็กมัธยมเนี่ยที่เดินอยู่กลับบ้านเดินกลับจากบ้านอยู่เรียบชายฝั่งทะเลเดินจากโรงเรียนกลับมาวันดีคืนดีถูกจับไปเลยจับขึ้นเรือไปเลยไปโผล่ที่เกาหลีเหนือได้เลยอะไรที่น่าสงสารนะซึ่งบทบาทของทางอาเบะเนี่ยก็แข่งขันอย่างยิ่งในเรื่องนี้หมดยังไงยอมไม่ได้เรื่องนี้ต้องให้บังคับให้เกาหลีเหนือเนี่ยส่งกลับหรือต้องยอมรับต้องชี้แจงมาซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่คิมจองอิลนะครับพ่อของคิมจองอึนเนี่ยได้ยอมรับว่าเออมีจริงนะก็อ้อมแอ้มไปแล้วคราวนี้จะทำยังไงอ๋อตายหมดแล้วจีนตะกี้บอกตายหมดแล้วเขามาเอารักมาก็จริงแต่ตายหมดแล้วเอากระดูกไปแทนไหมอะไรเงี้ยนะส่งกระดูกไปนะครับญี่ปุ่นก็เอากระดูกไปพิสูจน์ DNA บอกที่ไม่ใช่ไม่รู้อะไรกับกระดูกใครไม่รู้นะครับแสดงว่าอาจจะยังมีคนที่มีชีวิตอยู่นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่เจ็บปวดสำหรับคนญี่ปุ่นนะครับแต่อาเบะได้มีบทบาทเด่นมากในเรื่องนี้แล้วเขาก็ดังขึ้นมาด้วยเรื่องของประเด็นเกาหลีเหนือนะครับก็แบบเมื่อ10ปีที่แล้วจนเขาได้มาเป็นนายกนะครับแล้วท่าทีของเขาเนี่ยก็มีเป็นนักการเมืองในชาตินิยมที่แข็งกล้าวนะครับเพราะฉะนั้นในงวดนี้เขาก็บอกอย่างแข็งขันว่าจะ take action อย่างเต็มที่นะครับในกรณีเกาหลีเหนือนะครับโอเคนะครับงั้นก็เริ่มต้นก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับฟังจากอาจารย์นพดลนะครับ
ที่จบไปเมื่อสักครู่นั้นเป็นการอภิปรายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติประเสริฐสุขคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเสวนาหัวข้อวิกฤตคาบสมุทรเกาหลีรอบใหม่ความไม่มั่นคงในภูมิภาคและทางออกและลำดับถัดจากนี้จะเป็นการอภิปรายต่อโดยรองศาสตราจารย์ดร.นพดลชาติประเสริฐคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
์พูดเป็นคนท้ายนี่ก็มีข้อดีนะคือรายละเอียดและกล่าวต่างทั้งสองท่านก็ได้พูดไปหมดแล้วแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคือว่าอะไรที่จะพูดในสองท่านก็พูดไปหมดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นวิบากกรรมคนพูดคนสุดท้ายนะครับเรื่องเกาหลีทุกวันนี้ก็นะฮะ ฮะได้รับความสนใจเข้มข้นขึ้นนะฮะในหลายแง่มุมนะฮะผมเองเนี่ยติดตามเรื่องเกาหลีมา20กว่าปีแต่อยู่ในเนี่ยคณะกรรมการโครงการเกาหลีศึกษาประมาณ17ตอนออกมาตลอดนะฮะ20กว่าปีนะว่าสมัยก่อนนะฮะเป็นสมัยยังเป็นหนุ่มน้อยจนถึงนี้เหลือความหนุ่มน้อยลงทีนึงแต่แรกๆก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องเกาหลีเท่าไหร่ไม่ว่าจะมีติดอะไรก็ตามในการเมืองเศรษฐกิจสังคมเลยนะก็เงียบเงียบเหงาๆนะฮะเราก็ศึกษาไปอยู่ถึงเมืองเล็กนะครับจนเมื่อสัก10ปีก่อนนี่ก็ไปดีหน่อยนะแต่จะเป็นเรื่องทางเคป๊อปอะไรพวกนี้นะฮะขึ้นมานะครับก็ขึ้นคักขึ้นหน่อยเมื่อปลายเดือนก่อนเราก็จัดเรื่องกันนำสไตล์กันนะเป็นอันดับสี่ก็ได้มองนะฮะน่าสนใจหลายประเด็นแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องพวกนี้นะฮะเรื่องการสมรรถนะทำเรื่องสมัยอะไรพวกนี้นะครับแต่เรื่องการเมืองเศรษฐกิจเล็กก็ยังค่อนข้างคนส่วนใหญ่น้อยแล้วก็เรื่องความมั่นคงเนี่ยนะฮะก็พูดคุยกันหมดจำกัดนะเพิ่งจะไม่มีเร็วๆเนี่ยนะฮะจากวิกฤตคราวนี้นะคนหันมาสนใจมากมายนะครับโดยเฉพาะช่วงก่อนสงกรานต์เนี่ยนะครับก็สื่อต่างๆนี่ติดต่อผมกันเข้มข้นนะฮะจะขอความเห็นทั้งวิทยุโทรทัศน์นะฮะสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะถามว่าในก่อนสงกรานต์ประเด็นก็คือคนจะมาเที่ยวของกลางมากมายเลยเราเกาหลีเนี่ยนะฮะไปดูก็ไปไม้คลิปก็ดีกำลังสวยงามอะไรเงี้ยนะครับตัวแน่นปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้ปลายเดือนมีนาคนพลมานวุ่นวายกันหมดจะไปไม่ไปดีจะยกเลิกจะแคนเซิลไหมอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้วุ่นวายก็เลยถามมาทางสื่อกันมากมายสื่อก็เลยมาถามเราต่อว่าไปดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็พูดคุยกับไปเลยอย่าคืนตั๋วเลยไปเลยใครซื้อตั๋วแล้วก็ไปไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยนะฮะก็ให้ความเห็นไปนะก็แซวป้าสารสงการมาได้นะก็ยินดีกับท่านที่ไม่เสียใจนะครับนะฮะซึ่งก็ช่วงผ่านมาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ก็มาต่อเนื่องนะครับก็นะฮะวันนี้สำหรับที่คณะรัฐศาสตร์มาจัดช่วงนี้ก็ดีในเหตุการณ์มันต้องที่ฝ่ายของคนหลุดระดับนี้นะฮะไม่อย่างนั้นก็ไม่ติดช่วงที่ต้องตั้งใจเราจะไปเที่ยวหรือไม่ไปนะเลยสงการมาแล้วนะครับนะฮะสำหรับความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยนะครับผมอยากตั้งข้อสังเกตคือมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจมันดูหวาสีสันมันดูฉูดฉาดนะแล้วต้องสังเกตครับว่าคราวนี้มันเป็นการเผชิญหน้าระหว่างผู้นำที่เชื่อว่าน่าจะอยู่น้อยที่สุดของโลกนี่อยู่ร้อยเกือบ200ประเทศเนี่ยน่าจะอยู่น้อยที่สุดอายุประมาณ29-30นะฮะกับมหาอำนาจที่เข้มแข็งที่สุดของโลกนะฮะมันเป็นภาพที่มันหวือหวามากแล้วผู้นำที่ขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็อายุน้อยมากนะฮะแล้วก็แบ็กกราวด์เกี่ยวกับการเมืองการปกครองก็ไม่ชัดเจนนะแต่เข้าใจว่าก็มีมาตรการจำกัดเนี่ยนะต้องมายืนแบบหน้านะไปเสิร์ฟหน้าประมาณหน้าที่แข็งแกร่งที่สุดนะเพราะฉะนั้นแน่นอนสีสันมันย่อมถูกฉาบไม่ธรรมดาแน่นอนนะเพราะฉะนั้นวาทะคำพูดต่างๆที่ออกมาดูเดือดรุนแรงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องคาดหมายได้นะเพราะว่าเกาหลีเหนือเองเนี่ยก็มักจะใช้วาจาแบบนี้แล้วเป็นประจำนะใครที่เฝ้าติดตามเหตุการณ์ในข้ามเกาหลีหรือพฤติกรรมเกาหลีเหนือจะรู้ว่าเกาหลีเหนือจะพูดอะไรแบบเนี้ยพูดอะไรนิ่งๆน้ำเนิบเรียบๆจืดๆนิดหนึ่งนะสีสันจะฉูดฉาดนะฮะถ้าใครชอบแบบนั้นจะให้ติดตามอ่านข่าวจากแหล่งของเกาหลีน่าจะมีอย่างนี้นะครับมีบางท่านจะติดตามว่าภาพของเกาหลีเหนือมาหลายสิบปีเนี่ยบอกว่าที่เกาหลีเหนือพูดอะไรขึ้นมาไม่ได้แปลกกว่าที่เคยพูดหรอกนะเพียงแต่เกาหลีเหนือเปิดวอลลุ่มมันดังปกติพูดงี้อยู่แล้วเป็นประจำแต่ถ้าวอลลุ่มมันมีสเกล10เนี่ยนะก็จะพูดประมาณ5-6อะไรเงี้ยตอนนี้เร่ง10เลยชาวโลกก็เลยตื่นตะลึงช็อกจะไม่ไปเที่ยวกันเลยเพราะว่าไม่เคยได้ยินจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคำพูดที่แปลกใหม่เลยพูดเป็นประจำนะฮะเพราะฉะนั้นจะแปลกแล้วจะเห็นว่าเกาหลีใต้เองในส่วนหนึ่งไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะว่าแม้จะวันรุ่ง5-6ในเกาหลีใต้ได้ยินแต่ชาวโลกไม่ได้ยินแต่คราวนี้ก็บอกเล่นเสียงสุดเลยก็ปล่อยมันก็เป็นข่าวใหญ่โตนะจะยิงถล่มอเมริกาจะสร้างทะเลเพลิงจะเผาผลาญทุกสิ่งศัตรูจะถูกทำลายที่น่าจะย่อยยับอะไรเงี้ยนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ชาวเกาหลีใต้ได้ยินเป็นประจำนะฮะเพราะอยู่ใกล้นะจะเปิดความรุ่งเบาเสียงก็ไปถึงนะคราวนี้อันนี้ก็เป็นมิติหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่อยากจะแชร์กันนะในเวทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านจะได้ติดตามกรณีเหนือใกล้ชิดจะรู้ว่าทำไมคราวนี้มันนะฮะก็มีบางส่วนวาจาจะรุนแรงขึ้นแต่หลักๆเนี่ยก็แนวเนี้ยนะไม่ใช่เคยมันเริ่มเริ่มอะไรเนี่ยแล้วมาเปลี่ยนรูปไม่ใช่นะฮะคือเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะเกาหลีใต้เนี่ยในวิกฤตแบบเนี้ยผมก็ต้องมองในภาพใหญ่ในแง่ของดุลนะฮะระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับนะฮะ ก็สองประเทศเนี้ยก็เกิดขึ้นมาบนฐานความขัดแย้งนะครับแล้วก็เคยทำคำสุดสงครามกันมาด้วยนะครับนะฮะอันนี้ก็มีนักศึกษาหลายท่านแต่ส่วนใหญ่ก็ดูหน้าตาจะเป็นคงแก่เรียนนะฮะคงแก่ลำดับเหตุการณ์ถูกลำดับนักศึกษาที่ไม่คงแก่เรียนเนี่ยตอบก็สอบผมมาประจำเลยว่าเกาหลีเหนือใต้รบกันก็เลยแยกเป็นสองประเทศนั่นแก้ไขมาตลอด20ปีนะฮะไม่รู้ยังไงมันไปอ่านเจอตรงไหนคือเขาเป็นสองประเทศก่อนแล้วก็ทะเลาะกันทีหลังนะฮะนะฮะหน้าตาที่มีคงแก่ทำหน้าตาจะรักเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าทะเลาะกันแล้วมาเลยแยกก็แยกไปก่อนนะฮะต้องทะเลาะกันนะฮะแล้วก็ในช่วงเวลาใกล้เคียงเนี่ยต่างเพราะฉะนั้นการเกิดสองประเทศเกิดปัญหาความแตกแยกอยู่แล้วด้วยอุดมการณ์ในทางโลกกันเพราะฉะนั้นเขาก็แข่งขันกันนะครับตอนนี้โดนระหว่างสองประเทศเนี่ยนะในทางอำนาจในทางเศรษฐกิจในทางเน็ตเวิร์กกับประชาคมโลกเนี่ยมันแปรแล้วไม่ดีนะแล้วต้องอย่าลืมว่าเกาหลีเหนือเนี่ยนะฮะเป็นภูเขานะฮะแล้วก็มีแร่ธาตุทรัพยากรเยอะนะครับแต่ทางใต้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเขตเกษตรกรรมนะฮะมีที่ราบเยอะกว่าเพราะฉะนั้นยุคที่ญี่ปุ่นปกครองเนี่ยนะฮะญี่ปุ่นก็ใช้เกาหลีเหนือเนี่ยเป็นฐานอุตสาหกรรมนะฮะหลักเลยญี่ปุ่นพัฒนาแล้วโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในเกาหลีเหนือเลยทางใต้นี่เป็นแหล่งเกษตรเพราะฉะนั้นพอแบ่งประเทศปั๊บเนี่ยมันตัดสองส่วนออกจากกันเนี่ยมันวุ่นเลยนะเกาหลีใต้หรือภาพขาดแคลนแทนทรัพยากรโรงงานแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอะไรเป็นอย่างยิ่งในการที่เกาหลีเหนือพร้อมกว่าเพราะฉะนั้นในช่วง20ปีแรกหลังจากแยกประเทศเนี่ยเศรษฐกิจเกาหลีเหนือเนี่ยเติบโตแข็งแกร่งกว่าเกาหลีใต้นะนะครับเกาหลีใต้ภาพยากเกิดคนแค้นมากนะฮะแล้วก็จนกรณีปักกุ้งมีเข้ามาปฏิรูปอะไรต่างๆก็ดีขึ้นนะก่อนจะเข้าที่เขาทานมาไปจนกว่าที่60นะฮะอันนี้ประการแรกแล้วก็ในแง่เครือข่ายความสัมพันธ์กับชาวโลกเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเกาหลีเหนือทำที่ดีกว่าโดยอาศัยว่าต่อต้านจักรวรรดินิยมใช่ไหมระบบประเทศเกิดใหม่ต่างๆในแอฟริกาประเทศเล็กประเทศน้อยก็ล้นแต่ต่อต้านจักรวรรดินิยมเท่านั้นใช่ไหมฮะอยู่ประเทศไม่ฝักใฝ่ใดอะไรต่ออะไรเงี้ยนั่นเกาหลีเหนือได้สามารถจับมือกับประเทศนี้ได้เยอะมีประเทศมีความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือมีเยอะกว่าเกาหลีใต้แต่ที่เกาหลีใต้จะถูกมองว่าอเมริกาอเมริกันเป็นญาติสนิทอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยนะนั้นก็จะเปิดความสัมพันธ์ได้กับเครือข่ายของสหรัฐอเมริกาแต่กับประเทศเกิดใหม่ที่มันมากมายในแอฟริกาใช่ไหมฮะในเกาะแก่งเล็กน้อยในเกาหลีเหนือทำงานได้ดีกว่าเกาหลีใต้นะอันนี้ในยุคประมาณ20กว่าปีแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยเกมพลิกเนื่องจากว่าเกาหลีใต้เริ่มพัฒนาเศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นนะในขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์แบบของเกาหลีเหนือสักพักนึงมันเริ่มถึงตัวแล้วมันเร่งขยายเศรษฐกิจไม่ได้นะการกระจายสินค้ามันก็มีปัญหาก็โมเดลก็เหมือนอย่างโซเวียตเจออะไรเงี้ยนะมันก็ไปถึงระดับเหมือนกันก็เริ่มเกิดความขัดแย้งขึ้นในเกาหลีใต้เติบโตเร็วมากนะฮะแต่ยุคประวัติศาสตร์ยุคนี้เข้ามาปฏิรูปประเทศในระดับกลางรัชกาลที่60นี่เป็นเนี่ยก็เศรษฐกิจเติบโตเพราะนั้นคนรวยนะใครๆก็อยากพบใช่ไหมฮะมีนักว่าน้องมีความแล้วก็พี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องสักพักหนึ่งสภาพของเกาหลีใต้จะเป็นมีความสำคัญมากขึ้นคนก็เริ่มมาพบหาสมาคมมากขึ้นในกลุ่มเริ่มตรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็ถึงสักกลาง80เนี่ยโซเวียตกับปฏิรูปใช่ไหมฮะกอร์บาชอฟนะฮะกาสมอร์กอร์บาชอฟและจีนก็ปฏิรูปนี่แหละปลาย70ต้น80เลยละเริ่มทำมาค้าขายเพราะนี่เริ่มสนใจเศรษฐกิจนี่ทำมาค้าขายก็ยิ่งอยากคุยกับคนรวยคนมั่งคั่งใช่ไหมเกาหลีเหนือจนลงจนลงก็เริ่มมีบทบาทน้อยลงเริ่มไปอยู่ชายขอบมากขึ้นในความสัมพันธ์แล้วเกาหลีใต้ก็รู้อำนาจตรงนี้ก็เริ่มเร่งความสัมพันธ์แบบนอกจากประเทศโลกที่3ต่างๆที่หันมาพบหากับเกาหลีใต้มากเกาหลีใต้ก็สามารถเอื้อมมือไปแตะกับจีนกับโซเวียตได้นะฮะคือเปลี่ยนที่สำคัญมากคือการที่เกาหลีใต้เนี่ยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปี1988นะในคราวนั้นเนี่ยเกาหลีใต้สามารถให้ทั้งกองทัพนักกีฬาจีนและโซเวียตมาร่วมแข่งขันที่โซได้สำเร็จเพราะนั้นประเทศยักษ์ใหญ่มาร่วมแข่งขันทั้งหมดเลยนะสหรัฐญี่ปุ่นได้มาเยอะแต่สามารถนำนักกีฬาจีนกับโซเวียตมาด้วยงั้นที่สองประเทศยังมีความสัมพันธ์นะฮะกับเกาหลีใต้นะส่งนักกีฬาชุดใหญ่เต็มชุดเลยมาแข่งนี่ถือว่าเป็นการอะไรนะชื่อหน้าที่สำคัญมากนะฮะแล้วก็คบเกาหลีเหนือมากเพราะเกาหลีเหนือเนี่ยเคยในช่วงนั้นนะเคยหาเรือกันว่าจะร่วมเป็นเจ้าภาพนะตอนนั้นมันก็เริ่มมีความคุ้นกันคุยนะว่าจะเป็นหนึ่งเกาหลีเกาหลีร่วมกันนานาชาติก็จะยินดีอะไรเงี้ยก็จะร่วมกันนะจากในบางส่วนนะเกาหลีใต้ก็กล่าวจะแบ่งให้เกาหลีเหนือนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้เยอะแยะแต่ที่สุดไม่สำเร็จนะแผนที่คุยกันพังหมดแล้วก็เกาหลีใต้ก็จับผู้เดียวเลยนะทุกวันนี้ที่เกียงยางยังมีสนามกีฬาใหญ่อยู่สนามมียักษ์ใหญ่เนี่ยนะฮะสร้างเพื่อรองรับกับโอลิมปิกคราวนั้นนะครับตอนที่ผม ไปเชียงยางเมื่อนานมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังเหตุการณ์นั้นไม่นานเท่าไหร่เนี่ยเขาก็เลยพาไปดูนั่นก็สร้างอย่างโปรเจกต์สมบูรณ์มากเลยรองรับการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ได้นะครับก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนี้ก็คงใช้ในการแสดงงานประจำปีเลยที่เราดูหนังสือนะแปลอักษรแปลแต่ว่าสวยๆเลยนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นก็จากปลาย88เป็นต้นมาจะเห็นว่ารุ่นมันเปลี่ยนเลยมาทางเกาหลีใต้ชัดเจนจนในที่สุดเกาหลีใต้เนี่ยสามารถสถาปนาความสัมพันธ์งานทูตกับรัสเซียและจีนได้ด้วยเพราะว่ามหาอำนาจยักษ์ซึ่งมีอิทธิพลในเอเชียออก4ประเทศเนี่ยเกาหลีใต้ไปมีความพันละ80,000ล้านสหรัฐญี่ปุ่นรัสเซียจีนมีความสัมพันธ์หมดแล้วแล้วก็มีการค้าการขายลงทุนเข้มข้นตลอดเวลาในที่เกาหลีเหนือเป็นไงก็ยังมีความสัมพันธ์กับรัสเซียจีนยังไม่สามารถเปิดสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐในญี่ปุ่นได้เลยนะฮะสหรัฐนี่แหละเป็นประเด็นหลักแหละทุกครั้งที่ทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องราวมันก็บอกว่าอยากจะคุยอยากจะให้อเมริกาให้ความมั่นใจในลูกหลานเลยถึงจะสถาปนาความสัมพันธ์ได้ก็จะดีส่วนญี่ปุ่นนี่ก็มีการพูดคุยกันตลอดเวลานะฮะแต่ว่าก็มีประเด็นเล็กประเด็นน้อยให้มันไปไม่ถึงไหนอ่ะอย่างเรื่องรักษาตัวนะฮะที่ได้ติดพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกนะฮะเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็ทำให้มันมีขึ้นหน้าแต่เรื่องรักษาตัวเนี่ยรู้ว่านะญี่ปุ่นใช้เป็นเงื่อนไขหลักในการที่จะบอกจะร่วมไม้ร่วมมือเจรจากับเกาหลีเหนือแค่ไหนเพราะนั่นจะเห็นด้วยดุลรอบเหนือใต้มันพลิกละจากช่วงการแยกประเทศใหม่นะฮะ20 ปีแรกที่เกาหลีเหนือมันจะได้เปลี่ยนเป็นการเป็นตอนหลังที่เกาหลีใต้โดดเด่นมากมีพลังทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความร่วมมือกับรัฐบาลของโลกเข้มแข็งกว่าแล้วก็มันก็ย่อมรวมไปถึงหน้าต่างทหารด้วยใช่ไหมฮะมีตังค์ไงพูดง่ายมีตังค์ก็มีเงินซื้ออาวุธใช่ไหมแล้วเกาหลีเหนือก็ไม่ค่อยมีเงินก็เอาเงินเพื่อนั่นที่ conventional weapons นะฮะธรรมดาในการรบกับตายก้าวหน้าได้เปรียบเกาหลีเหนือได้มากเลยอันนี้มันก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งว่าในแง่ความมั่นคงเนี่ยเกาหลีเหนือต้องมาได้พัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพียงนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นทางออกทางเดียวที่มันจะเป็นตั้งดุลหรือป้องปรามนะอำนาจของฝ่ายหนึ่งได้นะครับอันนี้อยากให้เห็นก่อนในแง่ดูของสองประเทศซึ่งมันเปลี่ยนไปนะฮะในรอบ50 ปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วนับวันในช่องว่างมันจะห่างกันอยู่ดีนะฮะเกาหลีใต้ก็ประสบความสำเร็จในหลายด้านแล้วก็เติบใหญ่เป็นประเทศเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของโลกนะตอนนี้ขนาดเศรษฐกิจดับ10 กว่าเนี่ยก็คือลงตั้ง12-13ในแง่ของโลกเกือบ200 ประเทศเนี่ยนะฮะนั่นก็มีความสำคัญนะครับนะอันนี้ในมิติที่ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าในแง่ของเราเฉพาะระหว่างเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะกับเกาหลีเหนือเนี่ยอันนี้มันก็มีลักษณะพิเศษนะในแง่ประเทศที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยจีนนะฮะสหรัฐและญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้คือเป็นคนละคือเข้ามาเกี่ยวข้องก็อยู่ใกล้กันนะฮะมีผลประโยชน์กระทบกระเทือนกันนะฮะแต่ก็เป็นคนละเชื้อชาติในเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือเนี่ยก็เป็นคนชาติเดียวกันนะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมานะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันก็ซับซ้อนลึกซึ้งนะฮะมากกว่ากรณีของประเทศอื่นนะครับนะฮะเพราะว่าก็อาจจะมีหลายอย่างต่างกันก็มีแหล่งร่วมงานที่ภาษาเดียวกันตัวหนังสือนี่เหมือนกันนะใครเรียนภาษาเกาหลีก็ได้ในเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เหมือนกันพูดภาษาเดียวกันเพราะว่าไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันทางการกินมันทำการแต่งตัวนะครับนะมีหลายอย่างร่วมกันนะเราอาจจะแหล่งมุมมองก็ต่างกันแต่ลองถ้าเราไปคุยคนเกาหลีใต้ที่เกาหลีเหนือญี่ปุ่นจะไม่ได้รับปฏิกิริยาเดียวกันว่ารู้สึกไงช่วงที่ญี่ปุ่นมาคุกคามยึดครองเกาหลีช่วง1940-45เนี่ยนะฮะ35 ปีแห่งความคุกคามมาถึงจะได้คำตอบแบบเดียวกันในฝั่งยาล่ายาวเลยนะฮะเรื่องงานญี่ปุ่นยับเยินอะไรเงี้ยนั่นก็ไม่ได้ต่างกันในทุกมิติการชอบการกระทำใจเกลียดชังญี่ปุ่นอะไรก็มีอยู่ไม่ต่างกันนะฮะเวลาผมพูดคุยกับชาวเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เนี่ยก็จะได้รับเนี่ยตรงนี้ผมมองว่ามันยูนิคนะฮะที่เกาหลีใต้มีมุมมองนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ความสำคัญเนี่ยผู้นำเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้สามารถกำหนดจุดยืนแบบสหรัฐหรือแบบจีนหรือแบบญี่ปุ่นได้ต่างหากเพราะมันจะมีตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องหาดุลตรงนี้ให้ได้หาดุลตรงนี้คืออย่างประเทศบีท่านใหม่ในสภาพสตรีนะปักจุนเมเนี่ยมาจากพรรคสายอนุรักษ์นะฮะแล้วถ้าจุดยืนก็คือต้องแสดงความเข้มแข็งเข้มข้นถ้าจะร่วมมือก็จะต้องมีกิฟต์มีเด็กมีนะการประพฤติจะดีในกรณีเหนือด้วยนั่นไม่เหมือนรัฐดีที่มาจากภาคสายแนวแบบโปรเกรสซีฟเอียงซ้ายหน่อยนะฮะอย่างคิมแดจุงนะฮะหรือว่ากรณีท่านคิมแดจุงอะไรพวกนี้นะฮะที่ค่อนข้างจะอยากจับมือกับเกาหลีเหนือเดินทางไปเยือนเลยให้ความช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะฮะโดยเกาหลีเหนือก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทเท่าไหร่แต่สำหรับแนวสายอนุรักษ์เนี่ยบอกว่าเกาหลีเหนือต้องพัฒนาตัวเองด้วย นะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของพี่น้องเกาหลีจำนวนมากซึ่งอยากจะให้สองเกาหลีนี่ญาติดีกันนะฮะพบเจอกันแลกเปลี่ยนกันด้วยเพราะมันก็มีประเด็นที่ลึกซึ้งอาจจะมากกว่าประเด็นรักษาตัวว่ารักษาตัวในจำนวนคนอยู่10กว่าคน20อะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้มีชาวเกาหลีที่อยู่สองฝากของพรมแดนเนี่ยที่เป็นญาติกันเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยหลายหมื่นคนจะถึงนะฮะอาจจะเป็นแสนเนี่ยที่ไม่ได้เจอกันไปมาหาสู่กันก็ไม่ได้เขียนจดหมายถึงกันก็ไม่ได้นั่นมันเป็นเรื่องน่าเศร้าระดับภูมิภาคหรือระดับโลกก็ได้นะบางทีเป็นพี่น้องกันแล้วก็คลาดกันแต่สงครามคนนี้บางทีเป็นพ่อเป็นแม่นะแม่อยู่ลูกแม่ขอโทษแม่อยู่ประเทศนึงลูกอยู่ประเทศนึงนะพ่ออยู่ประเทศนึงแม่อยู่ประเทศพี่อยู่ประเทศนึงน้องอยู่ประเทศนึงนะไม่ได้เจอกันยังจำความกันได้นะครับเราก็เข้าเฝ้ารอที่จะเจอกันนะครับมีบางคนเนี่ยถึงขนาดบิดาจะตายขนาดกำลังตายเรื่องลูกก็มาเลยนะวางภาพของเขียนจดหมายแล้วให้ถ้าไปเจอพี่เขาเนี่ยนะถ้าปกครองนี่นะเอาจดหมายนี่เอาให้พี่เขาได้นะเมื่อเราเป็นพี่น้องก็แยกกันคนหนึ่งอยู่กับพ่อคนหนึ่งอยู่กับแม่นะอันนี้มันเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วก็สะเทือนใจมากแล้วในช่วงที่ความสัมพันธ์ค่อนข้างจะดีหน่อยในยุคของคิมแดจูนะฮะและโนมูเฮียนเนี่ยก็มีการให้ญาติมาเจอกันสองฝั่งเนี่ยซึ่งก็ยังมีรู้ว่าใครเป็นใครมาเจอกันหลายครั้งแต่ก็มาเจอกันแค่สามวันห้าวันเนี่ยแต่มันก็เป็นอะไรที่พิเศษสุดแล้วล่ะสำหรับเขาได้มาอยู่ในโรงแรมมาพักในที่พักร่วมกันพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นแบบแบบเอเชียนะแบบดีแบบอะไรนะลูกไม่ได้เจอพ่อ50ปีก็ไปกราบเขาอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้สิ่งเหล่านี้คือผมมองว่าทางผู้นำเกาหลีเหนือคนใต้นะมองข้ามไม่ได้เพราะนั้นท่าทีของฝั่งพิมแพรและแกนนำต่างๆนี่จะแยกเป็นทุกขันกับเกาหลีเหนือแค่ไหนเนี่ยมันก็ทิ้งตรงนี้ไม่ได้มันจะไม่เหมือนญี่ปุ่นหรือว่าจีนสหรัฐซึ่งอยู่ในเพราะนั้นจะสังเกตได้ว่าท่าทีของเกาหลีใต้มันตั้งอยู่ในมองใหม่ลุกส่วนหนึ่งก็ดูเหิมพร้อมตอบโต้อีกส่วนหนึ่งก็พยายามผ่อนอะไรอย่างเงี้ยอยากจะพูดคุยเสนอไปว่าต้องการแต่ตลอดต้องการพูดคุยนะอยากให้เปิดนิคมอุตสาหกรรมแกซองต่ออะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีการแลกเปลี่ยนนะฮะความช่วยเหลือนะฮะหรือว่าพูดคุยและความช่วยเหลือทางด้านวิทยาการต่อหรือแม้แต่การพบเจอญาติมิตรเนี่ยก็อยากให้มีเพราะที่เจอกันไป 2-3 รอบยังไม่ครบยังเหลืออีกเยอะเลยนะหลายคนก็เฝ้ารอแล้วส่วนใหญ่ก็อายุมากอ่ะนะฮะใกล้จะถึงการสุดท้ายนะของชีวิตอายุ70 80 90กันอะไรอย่างเงี้ยมาต้องลากกันในยุคนั้นแล้วยังมีชีวิตอยู่อายุมากๆนั้นไอ้เวลามันก็เดินนับไปหลังไปเรื่อยๆเข้าดาวไปเรื่อยๆนั่นมันเป็นอันที่สำคัญนะนี่เป็นมิติซึ่งไม่ค่อยได้พูดถึงกันนะแล้วก็สะเทือนใจชาวบริสุทธิ์ใหญ่ด้วยเพราะว่าคนๆเป็นญาติพี่น้องรับรู้เรื่องราวพวกนี้นะฮะเราหาอ่านได้ในสื่อต่างๆนะแล้วผมก็เป็นฉากอะไรนะของความระดับประเทศที่มันรวมตัวบุคคลเลยได้อย่างชัดเจนเรื่องนะครับนะอันนี้ผมว่าก็เป็นสิ่งที่ทางสภาเกาหลีใต้คำนึงนะครับแล้วก็ต้องให้ความระมัดระวังตรงนี้นะฮะในเรื่องแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะผมมองว่าเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือมันก็แยกกันไม่ออกในแง่ของความมั่นคงกับผลประโยชน์เป็นนโยบายที่อเมริกาทำในเกาหลีใต้ก็รู้เกาหลีใต้ทำอเมริกาก็รู้เรื่องในแง่หนึ่งนะว่าเกาหลีใต้จะยื่นมือถึงแตะเกาหลีเนี่ยก็คุยกันก็ได้นะพี่น้องเกาหลีไม่ต้องผ่านล่ามนะเราพูดภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยนะฮะแต่ขณะเดียวกันมือก็แตะกับสหรัฐอเมริกานะไม่ใช่เหมือนเล่นบทสองหน้าอยู่ตลอดนะฮะอันนี้ก็เป็นอันที่เกาหลีเหนือก็คงหีบเหมือนกันก็อย่างเช่นการซ้อมรบครั้งที่การทำอยู่เนี่ยจัดใหญ่นะจัดหนักนะมากใช้ทหารรุ่น 200,000 นะ 200,000 นี่เท่ากับกองทัพไทยปัจจุบันกองทัพนะฮะรวมมีการซ้อมรบทุกมิตินะฮะบกเรืออากาศนะฮะใต้น้ำเรือดำน้ำเข้ามาร่วมนะทางทางน้ำมีเรือรบทางบกนะทหารนาวิกโยธินทหารเป่าต่างๆนะอากาศนะครับนอกจากจะมีใช้ B-52ก็บินเลยเนี่ยนะฮะคราวนี้ใช้ B-2 เนี่ยนะฮะนะซึ่งเป็นเครื่องบินที่หลบหลีกเรดาร์ได้เนี่ยนะฮะบินจากฐานทัพมิสูได้ยินบินมา 16,000 กิโลเติมน้ำมันกลางอากาศมาทิ้งระเบิดจำลอง2ลูกใกล้ๆพรมแดนแล้วบินกลับอีก 16,000 กิโลเติมน้ำมันกลางอากาศอย่างนี้ไม่ได้ก็จัดเต็มจัดหนักนะซึ่งไม่เคยทำมาก่อนแล้วผมก็บินนั่นมันหลบดีเรดาร์ได้ก็สามารถไปทิ้งระเบิดที่ไหนก็ได้ในเกาหลีเหนือโดยตรวจจับไม่ได้อย่างเงี้ยไอ้ท่าทีแบบนี้ก็ส ถ้าเรามานั่งมองจากฝั่งเกาหลีเหนือเราก็ต้องบอกคุกคามอ่ะใช่ไหมมันคุกคามนะฮะแล้วก็เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเกาหลีใต้ก็รู้ว่าคงคุยกันมาก่อนแล้วนะคุณไม่อยากจะบินอะไรมาก็บินเกาหลีใต้เอาหรือมาหรืออะไรก็ต้องรู้กันอ่ะใช่ไหมฮะคือจริงท่าทีแบบนี้มันไม่ใช่ของใหม่เลยในอดีตเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาซ้อมรบกับเกาหลีใต้เนี่ยทำอะไรอย่างนี้เป็นประจำเนี่ยแต่ไม่เคยมาถึงจุดขนาดใช้ E2อย่างเช่นเครื่องบินรบเนี่ยนะฮะเครื่องบี52หรือเครื่องบินรบอื่นๆที่บางทีเนี่ยนะบินขึ้นจากฐานทัพในเกาหลีใต้เนี่ยแล้วก็บินมุ่งหน้าขึ้นเหนือนะสปีดแบบเต็มเลยนะไม่ใช่บินช้าๆเอื่อยๆที่ลงชมวิวนะสปีดแบบป้อมรบอ่ะนะฮะเต็มความเร็วสูงสุดบินเข้าหาคุณแดนแล้วพอถึงใกล้ๆเช่นเขตปลอดทหารก็เลี้ยวซ้ายขวาแบบเลี้ยวแบบหักมุมเลยนะฮะต้องนักบินเท่านั้นถ้าไม่ชำนาญที่บอกว่าคุณง่ายหักเลย90องศาอะไรอย่างนี้เป็นประจำเกาหลีเหนือไอ้ท่าทีแบบนี้เกาหลีเหนือก็รู้สึกว่ามันคุกคามไม่ได้ทุกครั้งที่มีการซ้อมรบเนี่ยเกาหลีเหนือก็จะแบบอยู่ไม่สุขอ่ะเพราะว่าในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของประเทศเราก็จะเห็นมีบ่อยครั้งใช่ไหมที่ไอ้การบุกหรือคุกคามหรือบุกบางประเทศเนี่ยมันทำโดยอาศัยการซ้อมรบในการฟังหน้าก่อนใช่ไหมฮะอย่างเช่นตอนเกิดสงครามอาหรับอิสราเอลเมื่อต้นทศวรรษที่70ครั้งใหญ่นะฝ่ายอียิปต์นะฮะและพันธมิตรก็ใช้การซ้อมรบครั้งใหญ่ก็บุกเข้าไปเลยนะฮะในไซนายในอะไรอะไรเงี้ยนะฮะแล้วมันก็มีอยู่บ่อยๆทีนี้ก็การซ้อมรบเป็นการที่ระดมคนแล้วเอาอุปกรณ์มาอยู่พร้อมแล้วอ่ะแล้วไม่ได้เกาหลีเหนือก็มีตกแล้วไม่ได้นี่คือมุมนึงแหละเกาหลีใต้ก็เล่นสองบทนะฮะอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นไอ้การซ้อมรบครั้งใหญ่ในเกาหลีใต้ก็ใช้เป็นเครื่องมือแต่ถ้าเรามองในภาพใหญ่เนี่ยนะฮะบางทีมันก็มองเห็นกันอะไรนะสื่อสารสองฝ่ายได้ด้วยสื่อสารด้วยกันนะครับถ้าติดตามข่าวเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอเปลี่ยนผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยนะฮะนะครับเมื่อปลายเนี่ยนะ54เนี่ยปี54เนี่ยโอ้ในช่วงนั้นเนี่ยปลาย50ต้น55เนี่ยจะมีข่าวมาตลอดจากโลกตะวันตกว่ามันน่าจะเป็นยุคสมัยใหม่นะแห่งการเปลี่ยนแปลงนะแล้วมีความหวังกับผู้นำท่านใหม่ไม่ยังคงนะเคยแล้วกันแบบตะวันตกนะตอนนี้มันคงจะมีการพูดคุยอะไรกันเขาทีเขาข้ามมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อปาฏิหาริย์สำคัญในวันปีใหม่นะ2555เนี่ยเป็นปีอีเนมบัคของเกาหลีใต้เคยถึงขนาดพูดว่านี่มันเป็นเทิร์นนิ่งพอยต์อ่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติของเกาหลีเลยนะก็เรียกว่าผู้นำใหม่ของเกาหลีเหนือนั่นแหละเพราะนั้นเหมือนกับว่าทางโลกตะวันตกเกาหลีใต้เนี่ยส่งสัญญาณแบบนึงแล้วว่าคุยกันไหมเปลี่ยนคนแล้วเปลี่ยนเกมดีกว่าไหมแต่ปรากฏว่าเกาหลีเหนือตอบโต้ไงเกาหลีเหนือทำวาจาก็แบบเดิมแต่เป็นพฤติกรรมของมันหลังจากนั้นผ่านไปได้10กว่าเดือนเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธระยะไกลซึ่งเกาหลีเหนือห้ามว่าปล่อยดาวเทียมเลยตัดต้นตะวันตกอ้างว่าซ้อมยิงขีปนาวุธระยะไกลพอเดือนกุมภาที่ผ่านไปเนี่ยทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่3ที่เป็นคำตอบที่เกาหลีเหนือให้กับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเสนอท่าทีมาว่าคุยกันไหมแล้วตอนเปลี่ยนผู้นำแต่เกาหลีเหนือตอบมาแบบนี้มันก็มองได้ว่านี่คือสัญญาณแต่ว่าก็อยากจะเดินเกมนี้อยู่เพราะในการซ้อมรบใหญ่ครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็มองได้ว่ามันต้องมีท่าทีตอบโต้ต่อการทดสอบทีมนาวุธปลายปีนะฮะแล้วก็ทดลองนิวเคลียร์ครั้งที่3ก็เดือนกุมภาพันธ์นั่นแหละนะฮะเพราะว่าก็เอาเล่นนี้เหรอใช่ไหมยื่นมือไปเราไม่จับแล้วตอบโต้เสนอมาแบบนี้ก็จับกลับไปเพราะว่าก็ถือว่าคำนี้จัดแบบจะหนักนะฮะซ้อมรบเป็นรูปแบบมากแล้วก็มีท่าทีคุกคามมากกว่าที่เคยนะครับอันนี้ผมว่ามันก็มองเป็นปฏิกิริยาอันนี้ก็ต้องมองเลยว่าเกาหลีใต้จะขอโทษนะเกาหลีเหนือเนี่ยจะตอบโต้อย่างไรก็อย่างที่ท่านอาจารย์หรืออาชีพได้วิเคราะห์ไว้นะก็แนวทางก็ผมบอกคือผมก็จะเวลาถ้ามีใครมาแลกเปรียบก็จะบอกว่าหนึ่งสงครามนิวเคลียร์เนี่ยหรือไม่มีทางเกิดขึ้นนะฮะเกาหลีเหนือไม่ทำงั้นเราทำลายตัวเองอย่างจริงๆแล้วเกาหลีเหนือเนี่ยยังไม่มีภาพที่จะส่งให้หัวรบระเบิดนิวเคลียร์จะไปถึงเป้าหมายได้นะนี่เราต้องติดตามตรงนี้อาจจะต้องมองภาพตรงนี้ให้ชัดนิดนึงคือขีปนาวุธต่างๆที่เกาหลีเหนือทำพัฒนาทั้งระยะใกล้ระยะไกลนะระยะกลางเนี่ยนะฮะเป็นขีปนาวุธแบบที่บรรจุหัวรบธรรมดาได้นะฮะแต่ยังบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ไม่ได้นะฮะทั้งใกล้กลางไกลส่วนหุ้นนิวเคลียร์ที่เกาหลีเหนือทดลองอยู่เนี่ย3ครั้งเนี่ยก็ยังเป็นการทดลองในหน่วยทดลองในไซต์ส ซึ่งใช้พื้นที่ใหญ่โตมโหฬารมันก็ใช้เวลาอีกนานกว่าที่จะทำให้ยูเครนเนี่ยให้มันกลายเป็นหัวรบเป็นวอร์เฮดได้ซึ่งมันต้องเล็กเบาแล้วไปใส่ในขีปนาวุธในสำคัญมันต้องเป็นระเบิดที่เป้าหมายไม่ใช่ยิงไป500เมตรแล้วระเบิดบนหัวนึกออกใช่ไหมฮะมันยากมากคือเล็กเบาและต้องควบคุมได้ 100% นะซึ่งใช้ขั้นตอนยาวไกลนะแต่สำหรับเทคโนโลยีปัจจุบันมันจะสั้นลงแต่ว่าผมลองถึงเคสแบบอินเดียเนี่ยอินเดียเนี่ยทดลองยูเครนครั้งแรกสมัยต้นนางยุทธยาการทีนะต้น70แต่กว่าจะพัฒนาเป็นพอเฮดได้เนี่ยกลาง90ใน25ปีนะเทคโนโลยีปัจจุบันอาจจะสั้นกว่านั้นแต่คงไม่สั้นเหลือ3เดือนนะมันก็คงอีกระยะนั่นในปัจจุบันเนี่ยที่จะกลัวว่าเกาหลีเหนือจะส่งขีปนาวุธเคลียร์ถล่มเนี่ยนั่นจริงๆศักยภาพมันไม่ได้นะฮะก็เกาหลีเหนือก็ขอข่าวไปอย่างเงี้ยนะฮะสองไอ้ทำสงครามในรูปแบบของเกาหลีก็ไม่มีความเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าก็ทำลายตัวเองคืออาวุธคอนเวนชั่นนอลเป็นข้อก็ไม่สามารถต้องสู้กับบาดสงครามได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็อย่างพวกอาจจะเป็นการประท้าพรมแดนนะฮะที่เกิดขึ้นกระโดดยิงกองอะไรพวกนี้นะฮะอันนั้นอาจจะมีแต่จะทำในจังหวะที่เหมาะสมหรือไม่ก็ทดลองขีปนาวุธที่เตรียมไว้แล้วแต่ดึงเข้าดึงออกออกมาขัดล่างเช็ดถูเดี๋ยวห้องที่เก็บเดี๋ยวออกมาอะไรเงี้ยเขาก็รู้ว่าฝ่ายข่าวฝ่ายตรงข้ามจ้องมองอยู่ผ่านดาวเทียมมาจากอวกาศเห็นทุกจุดนะฮะรถมาเห็นมีกี่ล้อใครเช็ดถูบ้างอะไรเนี่ยเห็นหมดนะก็เลยแสดงให้ดูลากไปลากมากันในที่เรียนหัวนะฮะแต่จะยิงเมื่อไหร่นี่ก็สำคัญคือถ้ายิงในช่วงมันวิกฤตเสี่ยงนะฮะแต่ถ้ายิงเลยไปก็อาจจะลดความตึงเครียดหรือก็ต้องอย่าลืมว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยถ้าเกิดยิงเข้าสู่เป้าหมายเนี่ยก็ต้องขู่ยิงตอบโต้จากระบบป้องกันขีปนาวุธซึ่งทั้งมีทั้งของอเมริกากับใต้ญี่ปุ่นไปพร้อมแล้วทั้งบนบกและในทะเลและจากการวิจัยต่อเนื่องมา2ทศวรรษเนี่ยระบบตอนนี้ความแม่นยำสูงมากนะไม่เหมือนแรกๆที่ยิงกับปลาข้างหลังนี่ 80-90% นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ายิงเข้าไปในจุดสำคัญที่ถูกยิงตกเนี่ยก็เสียหน้า2ก็โฆษณาขายของในอเมริกาเนี่ยเป็นการยิงดีมากเลยนะถ้ายิงก็สูงสำคัญเลยนะเป็นการจะได้โฆษณาขายระบบป้องกันขีปนาวุธรู้จักแต่ละการจริงๆเหมือนฝรั่งเศสจะได้โฆษณาในโซเซ่อย่างสงครามฟอกแลนด์ตอนนั้นเลยอ่ะนะฮะซึ่งก็เกาหลีเหนือจะช่วยอเมริกาขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะไม่ได้บอกว่าถ้าจะยิงก็คงยิงในจุดที่มันไม่ใช่จุดสำคัญซึ่งไม่มีเหตุผลและสมควรที่จะถูกประกาศกั้นนะฮะอันนั้นก็ในอีกทางเกาหลีเหนือก็ได้โฆษณาขายขีปนาวุธแล้วเขาก็มีลูกค้าเขาอยู่เหมือนกันนะฮะกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นถ้ายิงแล้วไปถึงจุดเป้าหมายได้โดยมันไม่ระเบิดกลางทางและแม่นยำถึงทุกคนนะก็เวลาตกถัดนะก็คงสรุปเบื้องต้นแค่นี้ก่อนมีอะไรเดี๋ยวถ้าแลกเปลี่ยนกันก็ได้ก็
ที่จบไปนั้นเป็นการเสวนาหัวข้อวิกฤตคาบสมุทรเกาหลีรอบใหม่ความไม่มั่นคงในภูมิภาคและทางออกซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่23เมษายน2556ที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วพบกับรายการคลังเสียงเสวนาได้ใหม่ทางวิทยุประชาไทยสายเสียงครับสวัสดี